mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 18. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. 1. augusta roku 2014, pred 18 dňami, som mal mimoriadnu informačnú vojnu, ak si spomínate, bola odvysielaná v piatok. A mojim hosťom bol ten istý pán, ktorý tu sedí dnes, pán Ivan Katrinec. A bavili sme sa o rozkrádaní eurofondov. Keď si z toho veľa nepamätáte, tak určite všetci si pamätáte jednu vec, že Európska únia dala pánovi Magálovi 7 miliónov korún na to, aby zvýšil životnú úroveň nie dôchodcom, nie sociálne slabším rodinám, ale koňom. No a samozrejme, táto kauza, alebo celá, nie len táto kauza, ale celé toto rozkradanie eurofondov sa vyvíja ďalej. No a dnes si dáme teda druhú časť a údajne, ja neviem, nepýtal som sa dopredu, ale mi bolo povedané, že dnes to bude ešte hustejšie. Tak uvidíme. Budem s vami to počuť prvýkrát takisto. Dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, pána Ivana Katrinca. Dobrý večer.
Dobrý večer, poslucháči.
Zdravím vás, pán Katrinec. Neviem, či budem sa dneska smiať zase, alebo sa to budem rozčulovať.
To uvidíme.
Asi oboje. Aké boli reakcie po tej relácii, ktorú sme tu odvysielali prvého? Zaujímali sa štátne orgány o to, čo ste tu mali čo povedať?
No určite áno, pretože reakcia z špeciálnej prokuratúry nenechala na seba dlho čakať. No a ak si pamätáte, keď sme hovorili o tom, že vyšetrovateľka policajného zboru pani Babačová začala trestné stíhanie vo veci poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a zločinu podvodu. A ak som tu vtedy spomínal, že je to na dobrej ceste, že snáď polícia Slovenskej republiky si vstúpila do svedomia a začala vyšetrovať.
Mali ste tu také to nereálne konšpiračné nálady. No, schválne, aká je realita?
No, realita je taká, že dotyčný pán špeciálny prokurátor Marek Sivák
sa volá,
ktorý dozoruje túto vec, síce nenašiel odvahu, aby to odmietol alebo zastavil, toto podanie, ale zrušil uznesenie vyšetrovateľky policajného zboru, pani Babačovej, a nariadil jej tam niekoľko absolútne nezmyselných vecí, aby doplnila do spisu.
Došetrila.
Samozrejme. No ale tak to je jasné, že ide iba o to, aby čo najďalej tento prípad oddialili.
To chcete povedať, že pán Sivák má, prokurátor Sivák má záujem na tom, aby sa táto kauza čo najviac oddialovala a nevyšetrovala?
No dnes to môžem tvrdiť na 100%, pretože pán Sivák dozoroval túto kauzu z roku 2012, vtedy ju odmietol vyšetrovať a teraz tento zmrt, keď tak môžem povedať, a ja aj vysvetlím, prečo zmrt, je to zákerný manipulátor z rozhodujúcich dôkazov. Takže
to je iba skratka.
Takže skratka, hej. Pozdravujem ho.
To nie je nejaká
žiadna invektíva, nič. Takže tento zmrt sa rozhodol, že to takýmto spôsobom urobí, aby sa v tom vyšetrovaní nepokračovalo.
No, máte nejaké indície, že čo k tomu viedlo?
Tak samozrejme, že jak som už minule povedal, že ak odsúdia Magála, tak začne reťazová reakcia. On si určite nechá pre seba mená, ktorí sú v tých podvodoch zapletení. A všetci dobre vieme, že určite to nie je nejaký riaditeľ platobnej agentúry.
Dobre, ja teraz, jak ste to povedali, tak ja idem sa pokúsiť pomôcť pánovi Magálovi.
Nech sa páči, nech sa vám to podarí.
Nie, pomôcť tom, že poviem, čo mňa napadlo. Hej. Možno mu zachránim život. Hej. Napadlo ma, že keby, hej, a teda odsúdili a pán Magál by začal rozprávať, tak by sa mu tak by začali padať ďalšie hlavy. Hej. Zabrániť tomu môžete jedine tak, že pánovi Magálovi niekto našteluje brzdy napríklad, hej, na aute alebo niečo. Hej. Takže ja hovorím jednu vec. Ak sa pánovi Magálovi niečo stane, hej, aj taká tá najmenšia nehoda, taká najnevinnejšia, tak na 99% za tým budú ľudia, ktorí sú do toho zapletení s ním. Hej. Ja by som bol veľmi nerád, keby sa pánovi Magálovi niečo stalo. Ja by som bol najradšej, keby pán Magál mal tú možnosť rozprávať. Pretože toto je normálna chobotnica na Slovensku. Tej treba osekať. Osekať tie chápadla.
Je to pravda, čo ste povedali, len ja sa ešte vrátim tomu špeciálnemu prokurátorovi Sivákovi. On, ak si myslí, že týmto rozhodnutím to nejakým spôsobom alebo tým zrušením uznesenia oddialil, musí si uvedomiť jednu vec, že ešte nad ním niekto existuje, kto ho v podstate sleduje alebo kto je jeho nadriadený. No a ja teraz dávam podnet generálnemu prokurátorovi na preskúmanie celého spisu. Či vyšetrovateľka postupovala v súlade so zákonom, uh-huh, a či postupovala v súlade so zákonom aj Sivák. Uh-huh. Keď vyšetrovateľka v tak jasných dôkazoch, aké mala, komunikovala so Sivákom prednedávnom, že je ochotná a schopná okamžite vzniesť obvinenie na konkrétne osoby, tak nenamietal vtedy nič. Zrazu mi z hrôzou volala, myslím, minulý týždeň, v piatok to bolo, hovorí, pán Katrinec, prídite za mnou, potrebujem s vami hovoriť. Hovorí, či ste dostali už uznesenie z prokuratúry, hovorím, ešte nie, o čo ide. No a keď mi povedala, že tento zmrt zrušil to uznesenie, tak som myslel, že vystrelím strenok. Ale ako som povedal, nie každým všetkým dňom koniec.
Počkajte, je takýto postup od prokurátora bežný na Slovensku?
Čak asi áno. Veď to vidíte, že to nie je len jeden prípad. Ja som si myslel, že v tomto prípade sa konečne posunieme trošku ďalej. A vidím, že sme tak na polozačiatku. Nechcem povedať na začiatku, ale tak na polozačiatku. A ja sa stále mám dojem, že nie je tam za tým len Sivák, že za tým bude aj niekto iný. Nechcem poukázať, že by niekto z polície, alebo nechcem to tvrdiť, že by niekto z polície, niekomu z polície toto vyhovovalo, toto rozhodnutie, ktoré Sivák urobil, ale ani som není presvedčený, že to nie je pravda. To znamená, že v tak závažných veciach, čo mala vyšetrovateľka a prokuratúra v rukách, je absolútne nemysliteľné, že človek, ako už mi to meno ani z úst nejde, ale musím ho povedať, ako Magál, ešte chodí po slobode. Veď túto sa za pár strúčkov kukurici ľudia zatvárajú a tu na tento vagabund, čo má byť väzobne stíhaný, si chodí po slobode a ovplyvňuje svedkov. Je to normálne podľa vás?
Neviem, či je to normálne, nemalo by to tak byť. Ale na Slovensku, ja som sa tu už naučil za tie 3 roky, že tu normálne, čo je všade inde normálne, tu to nemusí byť normálne. Naopak, a hlavnou príčinou toho, prečo tu sa dejú nenormálne veci, sú samozrejme samotní obyvateľia Slovenska. Hej, a pretože tí, ktorí robia tie nenormálne veci, si to môžu dovoliť. pretože im to ľudia dovolia. Ako tu nemáte inú šancu. Dobre, spýtam sa vás inak. Nedá sa obrátiť na Európsku úniu v tom, že vy máte závažné dôkazy o tom, že na Slovensku sa peniaze Európskej únie rozfofrovali a že slovenský prokurátor robí to, čo robí. Že to tu nechcú došetriť. Nemá Európska únia záujem na tom, aby tie peniaze jej teda niekto vrátil?
Samozrejme, že sa dá a dokonca máme zmapované tieto prípady, s ktorými teraz opäť pôjdeme už druhýkrát do Bruselu, aj na OLAF. A koniec koncov v stredu o 10. hodine robíme tlačovú konferenciu v hoteli Bratislava k týmto témam. A k jednej extra závažnej téme, ktorej sa zrejme dostaneme neskôr v tejto relácii. Ale viete, pán redaktor, ono asi si dobre neuvedomujú títo ľudia, ako je Sivák, ako sú takí, ktorí nevyšetrujú tieto kauzy, aké dôsledky to bude mať pre Slovensko.
No, pozrite sa, ono, zatiaľ im to vychádzalo, takže zase musíte sa vžiť do ich pozície.
No, zatiaľ im to vychádzalo, len...
Ja vám to poviem tak, lebo ja sa snažím vždy mať nejakú empatiu voči týmto zločincom. On pokiaľ doteraz si zastavoval, povoloval, stíhal, šikanoval, hej, tu máme tiež, za pár týždňov sa obujeme do ministra, jak sa volá, ja si spomeniem, minister školstva je teraz Pellegrini, hej? To je jeden chudáčik, hej, ktorý zneužíva štátnu moc na svoje osobné vyrovnávanie účtov, ale pozrieme sa Pellegrinimu na zuby za pár týždňov. Hej, ako vravím vám, že je to chudák a Pellegrini kľudne môže zajtra ma zažalovať a ja to sudcovi vysvetlím, že prečo je chudák a prečo zneužíva svoju právomoc a svoje postavenie. Oni si myslia, že im to prejde. Rozumiete? Lebo im to doteraz prechádzalo. Hej, takže nemôžete ich obviňovať teraz z toho, že on je nejak odpútaný od reality. Nie, jeho realita je taká, aj Siváková, že čo si zastaví, čo posunie. Pretože nikto mu neklepol po prstoch zatiaľ.
No ja sa vrátim trošku späť na jar tohto roku, kedy som verejnosť informoval na jednej tlačovke, že Európska únia nám ide zastaviť eurofondy. Respektíve, najskôr to bolo tak, že nám posiela list, v ktorom nás upozorňuje, že ako sa čerpajú eurofondy, ako sa zneužívajú, ako to máme naspäť dať na poriadok. No, na to nikto nereagoval. Až po mesiaci nejaký minister Kažimír, minister financií,
no ten, ja viem, ktorý to je. Ten vyťahol, nevie počítať. No.
Vyťahol nejaký list a vyjadril sa, že áno, prišiel z Bruselu 40-stranový list.
On na ňom sedel mesiac?
On na ňom mesiac sedel. Ale o dôvodoch, prečo nám zastavili eurofondy, sa tam nič nepíše. Tak v 40-stranovom liste sa nepíše nič o dôvodoch. Tak asi písali, či tu svita na Slovensku, alebo či rastú hríby, alebo ja neviem čo. Že vraj tomu venujú len pár riadkov.
Možno mu prišiel ten dopis z Ministerstva práce a sociálnych vecí, lebo stadiel chodia takéto nezmyselné 40-stránkové veci o ničom.
A na jeseň sa má zasadnúť Európska komisia a zhodnotiť, ako naša vláda alebo naša vládna garnitúra odstránila nedostatky a potom možno platby odblokujú. Teraz vás môžem ubezpečiť, ako tu sedím pred vami, že Európska únia nám nepošle z eurofondov už ani cent.
Ako už nikdy?
Už, no minimálne tento rok určite nie, pretože v liste je jasne napísané a ak ma veľmi nahnevajú, tak im ho vyťahnem a celý ho dám publikovať do novín, že máme dočerpať zhruba 5,5 až 6 miliard eur z predošlého balíčka eurofondov a ďalších 15 miliard z nového balíčka. Za predpokladu, že doriešime si tieto veci, ktoré tu sú. Ja dnes mám na stole ďalších minimálne 15 až 20 prípadov, odkedy sme my dvaja spolu neboli, kde sú ďalšie pochybenia. A ja sa pýtam, ako to chcú všetko vyriešiť do jesene? Keď to neboli schopní vyriešiť za 6 rokov? Alebo za...
Dám im tip. Môžem? Môžem im poradiť? To sú nejakí ľudia, ktorí sa o to starajú. Treba polku povymieňať, papiere zašantročiť a skartácia tá sa osvedčila v 89. aj v 90. To som videl na vlastné oči. Jak sa vynášali a skartovávali povedzme v Brne z Leninky, ze Štébe veci, teraz je to asi Kaunicová sa mi zdá tá ulica. Osvedčilo sa tu predtým, jak Kotleba nastúpil, tu sobotu, nedelu makali normálne 24 hodín z tej skartovačky, sa dymilo toto. Tak takéto veci môžu urobiť. Na druhej strane, ale my sa bavíme o projektoch, ktoré by mali nejakým spôsobom stáť a mali by byť dohľadateľné v realite, nielen na papieri. Takže o toto budú mať ťažšie. Ale pokiaľ tam urobia nejaké personálne zmeny, akože tam urobia guláž a teraz tých niekam upracujú a tých nových tam dajú a tí nebudú ani vedieť, kde im hlava stojí, tak podľa mňa na nejaký ďalší pôrok, rok to vedia odsunúť ten ich pád.
No, ale Kažimír zatiaľ nevidí dôvod na paniku.
Tak Bože chráň. Ja súdru a Kažimíra som nechcel vystrašiť.
Podľa neho začal s nejakým akčným plánom na odstranenie týchto nedostatkov.
Hej, dobre, tak oni
ale
šikovní,
keď ste mi už nahrali násmeč, dobre, s tými výmenami na tých, poviem to, ministerstvo alebo platobný agentúra alebo tak. Nedávno povedal minister Vážny, že štátu nestačia vlastní zamestnanci na eurofondy a že potrebuje ďalších 600 ľudí.
Počkajte, pán Katrinec, uvedomujete si, čo vy rozprávate?
Ja si uvedomujem, čo rozprávam.
Nie,
to, čo...
teraz ste mi povedali, že nedostaneme eurofondy a teraz mi hovoríte, že potrebujem ďalších 600 ľudí na spracovanie čoho, keď tie eurofondy nebudú chodiť.
No to sa pýtam aj ja. Ja vám poviem, na čo to asi, zrejme na
počkajte,
čo to
potrebuje. Takže toto minister. Myslíte vážne teraz, vydržte chvíľku. Toto musí aj poslúchať, že trošku, toto musím aj ja nejak prežuť. Oni príjmu 600 ľudí na spracovanie eurofondov, nových 600 ľudí, na spracovanie eurofondov, ktoré nedostávame.
Presne tak? Ako si to povedali teraz? Prečo
mi Kažimír nedáva 100 000 eur na nájom, ktorý tu neplatím? Viete, akože, o čom sa teraz... Čo bude tých 600 ľudí robiť?
No, ja vám budem citovať ministra Vážneho. Na prácu okolo čerpania fondov Európskej únie v nasledujúcich 2 rokoch nebudú stačiť súčasné administratívne kapacity štátnej správy. Ukázala to analýza, ktorú si dala vypracovať vláda Slovenskej republiky. Bolo by potrebné zvýšiť počet zamestnancov pri eurofondoch o viac ako 600.
A kedy toto povedal?
Toto je citácia, hádam z pred týždňa. Myslím, že pred týždňom to povedal.
No, viete to presne dohľadať?
Môžem na to presne dohľadať.
No, počkajte, hovoríte, že z pred týždňa. Kedy prišiel dopis z Európskej únie, že stopli teda peniaze?
No, ten prišiel, peniaze nám nepreplácajú. A ja vám presne poviem, nejaké už zhruba 413 miliónov eur už zadržiavajú k 30.6.2014.
Dobre, takže v júni, koncom júna, minister Vážny vedel, že peniaze teda stopli.
No a v auguste vypustí takúto hlúposť.
A v auguste povie,
že potrebuje 600 miest.
Potrebuje 600 ľudí. Hej. Ešte raz to zopakujem pre poslucháčov, ktorí si myslia, že tu počúvajú nejaké rozprávky. V koncom júna vedel, že stopnú a že stopli eurofondy a v auguste chce 600 ľudí, ktorí budú spracovávať, čo sa pýtam ja ešte raz, ministra Vážneho.
Ale on to ešte dokonca zaklincoval takou vecou, že v roku 2016 znova prehodnotia, či tých 600 ľudí je potrebných. Toto, vy sa smejete, ale toto sú vyjadrenia vážne, o ktoré držím v ruke. Ja to mám pred sebou. Samozrejme, že tak ako je menil, sme všetky informácie dávali hodnoverne, ktoré som vám ukazoval, aby ste si nemysleli, že to niečo vymýšľam.
Pozrite takže sa, tomuto vy, už ma, ani... vy ma to normálne odfoťte a vážne vám pošlite moju fotku a spýtajte sa ho, že aká veľká by musela byť tá jahoda, z ktorej som ja by som musel spadnúť, aby som mu toto zožral. Rozumiete? Veď toto je choré. Teraz ako oni si, on si ako čo myslí, že tu 5 miliónov proste je debilov v tejto krajine? Alebo ako to on...
On je o to presvedčený, on si to nemyslí.
No hej, tak pokiaľ budú ľudia ticho, tak asi budem mať nakoniec ten vážny pravdu. Viete?
Ale ja mám aj tak pocit, že oni toto robia cielene a ten cieľ je úplne jasný. Oni chcú takýmto spôsobom zakryť tie podvody, ktoré sa na platobných agentúrach, na ministerstvách s eurofondami udiali. A chcú tam dosadiť nových ľudí a tých starých trošku nejakým spôsobom sa dostať von. Tak to urobili
upratať.
Tak to urobili aj treba s Dovalom, čo bol Jozef Doval, čo bol jedným z hlavných pacientov na platobnej agentúre v Bratislave, tak videli, že to je zle, že už to vedie do, že sa na tie podvody dojde, tak jednoducho sa upratali preč. A teraz tam potrebujú nastrčiť niekoho iného, ktorý sa samozrejme nezorientuje v tom, pretože bude sa pozerať ako tela na nové vráta, keď tam príde, že o čom to je. No a de facto urobia z nich kvázi biele kone.
Dobre, ale počúvajte, čo tieto veci, čo hovoríte, hej, ja keď si to porovnám s gorilou, hej, že tam išiel Fico na kolu, hej, a tam, že sa stretával v nejakom konšpiračnom byte, to boli nejaké prepisy nejakých nahrávok, hej. A toto je stokrát horšie, jak tá gorila.
No.
Lebo v tej gorile v podstate, viete, keď sa na tým zamyslíte, tam v podstate žiadne dôkazy proti tým ľuďom neboli.
V januári 2012 sme robili tlačovú konferenciu, kde som im povedal záverečnú vetu. V krátkej dobe vám dám gorilu s číslami, s faktami, zmenami osôb. Nikto to nebral vážne. Dnes treba povedať, že tá gorila je tu. Dnes máme čísla účtov, kam odišli peniaze z platobnej agentúry, respektíve z agentúry na eurofondy. Dnes vieme, na aké čísla účtov išli, komu. Vieme konkrétne, máme konkrétne osoby, ktoré podpisovali, ktoré posielali tie peniaze. Máme konkrétne osoby, ktoré tie peniaze dostali a rozhajdákali ich. A my tu čo ešte chceme riešiť teraz?
Siváka môžeme riešiť.
No Sivák, ten bude poriešený v krátkej dobe. O tom som presvedčený.
Rozumiete, teraz, ale stále nechápem, prečo si myslíte, prečo to takýmto spôsobom blokuje ten Sivák? Je do toho namočený, alebo niekto mu to nariadil, alebo sú tam nejaké indície na tieto veci?
My sa nebáme tu o 100 tisícoch alebo miliónoch eur. My sa bavíme o miliardách.
Jasne.
Áno. To znamená...
Aj toto je mega kauza.
To je mega kauza, presne. To znamená, že Sivák si je jasne toho vedomý, ak nedostal inštruktáže, že ako má rozhodovať, tak minimálne si je vedomý toho, že ak pustí jednu kauzu, ktorá ozriemi a osvetlí, ako sa to celé preonačovalo z platobnej agentúry na tie výstavby penzionov, alebo ja neviem na čo ešte, tak sú za tým ľudia ako riaditeľ platobnej agentúry, ministri. Veď dneska nehovoríme o tom, je za tým polícia, ktorá nevyšetruje tieto kauzy. To znamená, že
to je
sieť...
A nie jeden minister.
To znamená, že to je sieť ľudí na najvyšších politických miestach. Čiže my sa tu nebavíme o nejakých riaditeľoch platobnej agentúry. Takže ja si myslím, že ako náhle jeden prípad vyjde von, padne im to ako domino.
Dobre, takže dá sa povedať, že prípad tohto pána Magála je vlastne iba vrchol, hej, tej pyramídy.
Ja som sa na Magálovi len poukázať ako jediný príklad, hej. Čiže takýchto prípadov je, ja neviem, sú stovky, možno tisíce, čo sa ani nedá všetko zmapovať. Ale musíme na niektorom prípade to ukázať, že áno, takto sa to robí, takto to je. A potom ďalšia vec. Zamestnanci na týchto ministerstvách. Veď si zoberte takého jahnatka, ministra. Koľko príbuzných má on okolo seba na ministerstve? Aspoň čo ja viem.
A tak, ale musíte to tak brať, že minister Jahnátek sa obklopuje dôveryhodnými ľuďmi.
No dobre, tak jeho synovec, áno, Lukáš Peško, kontroluje projekty eurofondov.
Čikovný to chlapec.
To znamená, že ministerstvo, ktorému šéfuje Jahnátek, eurofondy posúva ďalej, hej, a jeho synovec ich kontroluje.
Ja.
Ďalej, krstné deti, Ludo a Mišo Grafovci, áno, takisto pracujú na ministerstve. No čo tam robia? Nezametajú určite chodby. Zametajú niečo iné?
Kauzy
zametajú. Tak asi, presne. Čiže, viete, keď sa o tom bavíme, on sa ťažko aj počúva, ťažko sa to aj o tom hovorí, ale bohužiaľ, ak neukážeme ľuďom minimálne 1-2 prípady vysoko postavených politikov, ktorí sú v tomto zamontovaní, tak sa nevyšetrí nič. A stále to zostane ďalej takto, ako je. Už musíme raz dojsť do toho, že nie my sa budeme báť týchto vagabundov, ale oni sa musia báť ľudí.
Ja si myslím, že ten čas už prišiel dávno a ja týmto chlapcom doporučujem, že ako báť sa je teraz dobrá vec, ale podvede sa, keď sa neboja, tak raz budú prekvapkaní a ani nebudú vedieť, ako. Dáme si pesničko a po nejakých 5 minútach sa vrátime.
Thank you. Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Ivan Katvinec. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Bavíme sa teda o rozkrádaní eurofondov. A chcem sa vás pýtať, keď tento vážny teda na tlačovke povedal, že on potrebuje ďalších 600 muklov tam, to ani jeden novinár sa ho nespýtal, že ale vedne máme eurofondy, nám zostávali eurofondy, na čo máme 600 ľudí? Spýtali sa ho to?
No tak, čo ja viem, tak asi ťažko, pretože robili sme tlačovú besedu s pánom Sladečkom nedávno, je tomu asi necelé 2 týždne dozadu. Prišlo tam zo pár novinárov, česť teda site, ktorá to hneď dala von. Ale napríklad pani redaktorka zo Slovenskej televízie.
A počkajte, to je dôležité, lebo to je naša zamestnankyňa. No?
Ktoré meno ani neviem, pretože
to je chyba.
Tá tam zývala, ako keby išla z flámu a to bolo 10 hodín ráno. Tak som sa aj potom pýtal, že či ju to baví alebo nebaví tu nám, pretože
či ja niečo
dá vonka, no a nakoniec vidíte, že Slovenská televízia nedala nič, absolútne. Takže oni majú zakázané písať o tomto.
To
majú,
na čo tam chodí?
No ja by som jedal preplatiť cestu, minimálne náklady na tú techniku, čo tam doniesla. A buď nech si dobre dovolenku, alebo...
Dobre, všetci poslucháči, ktorí platíte výpalné STVčke, tak by ste mali vedieť, že teda za vaše peniaze sa slečna odvezie, odzýva tlačovú besedu a potom nič nepustí von. A to už asi není na nej, to je asi na tom ďalšom cenzorovi, ktorý tam je, ale tak určite súdruh Mika vie, že kto. Je dôležité, aby ste vedeli, že toto nie je jediný prípad, keď STVčka pošle ľudí, ktorých vy platíte, nie Mika, nie štát, vy ich platíte z vlastných vrecák, z tých vašich, koľko, 5-6 tisícových platov, alebo aké máte. A potom, to je jedno, že či zývala alebo nezývala, čo nie je jedno, že tam odíde, z ničím sa vráti a ľudí neinformuje Slovenská televízia. Hej. Takže, jak by som vám to povedal, či už to platiť budete, alebo nebudete, je úplne jedno. Pretože nič za tie peniaze nedostanete, teda nič podstatné.
No ja by som ešte k tejto veci, ohľadom toho pána Vážneho, keď môžem.
No, nech sa páči.
Keď teda tých 600 ľudí tvrdí, že potrebuje, tak ja mám pred sebou jedno vyjadrenie analytika Konzervatívneho inštitútu Štefánika, pána Ivana Kúna, že ktorý tvrdí, že problém poskytnutia dotácie na exekuovanej budovy pána Magála je len vrcholom ľadovca. Pracovníci riadiacich orgánov európskych fondov si totiž neoverujú informácie v jednotlivých databázach spravovaných štátnymi inštitúciami a tak vôbec nie je isté, či všetci žiadatelia nie sú napríklad neplatičmi daní a odvodov. Ako je toto vôbec možné? Ako je možné, že oni si neskontrolujú, či niekto má zaplatené dane ale odvody, ale pošlú mu eurofondy? To sa môže ozvestať iba na Slovensku. A potom dochádza k tomuto, že Európska únia nám tieto veci vytkne a nejaký Kažimír povie, že tam nič v tom liste, ktorý prišiel z Bruselu, nie je. No toto tam je napísané. Len to treba, aby to dali ľuďom vonka. No. Aby to ľudia videli a počuli.
A teraz ja si o Kažimírovi teda veľa dobrého nemyslím, ale tiež si nemyslím, že tak sprostý, aby na seba chodil do médií a špinil. A na ľudí, ktorí okolo neho robia to, čo robia alebo nerobia.
Tak. Viete, ja som, keď som išiel do tej relácie druhýkrát, keď sme sa dohadovali, tak som hľadal sparinga, ktorý bude nejakého oponenta, ktorý mi tu bude oponovať
sem,
potom, čo, áno, sem, to, čo tu hovorím. Lebo sa mi to nezdá také celkom fér, že ja tu špiním a nikto proti tomu nič nenamieta. Ale potom som si uvedomil, že kto by sem prišiel? Z opozície alebo z koalície? Kto? Jedni aj druhí kradli. Jedni aj druhí rozkradli túto republiku. A čo mi tu povedia? Keď im poviem, že počúvaj, dal si 1 000 000 eur na tento projekt, ktorý nestojí, čo tu povie? No bude tu sedieť ako tela a pozerať sa na vás a na mňa.
No to je celé.
Takže preto asi do tejto diskusie nezoženieme nejakých oponentov.
No nevadí. Podstatné je, aby sa informácia dostala von. Však oni sa vždy môžu brániť, ten priestor tu vždy dostanú, ak by chceli nejakým spôsobom veci objasniť.
Ono napríklad, si zoberte, keď sme minule hovorili, že či máme nejaké pikošky, tak ja som si dve také vyhľadal, keď ich môžem povedať.
No, nech sa páči.
Napríklad obec Oslany pri Partizánskom kúpila za 400 000 eur auto, ktoré má zameta cesty na 14 kilometroch.
Viete, koľko cigáňov by som ja uživil za 400 000 eur?
To by ešte bolo v poriadku, dobre. Dostali, kúpili auto, dostali na to eurofondy, fajn. Ale susedné obce kúpili ďalšie takéto auto, hneď vedľajšie susedné obce. A ministerstvo to prešlo, nie že mlčaním, ale jednoducho ministerstvo sa vyjadrilo k tomu takto.
No počkajte, podmienkach boli ste vy niekedy v tých Oslanoch?
Ja som tam bol, áno, chodím cez to. Takže
a žijú tam bordelári? Možno tam naozaj potrebujú toľko auta?
No, viete, dneska sú VPPčkari, ktorí to zametú možno za 30 eur, čo dostavujú ten príspevok, alebo...
Ja viem.
Ale,
pokračujte.
Ale v podmienkach výzvy bolo napísané, že s týmto autom, ktoré kúpila obec Oslany, alebo dostala obec Oslany, alebo kúpili to z eurofondov, nemôžu podnikať ani vykonávať služby v iných obciach.
Samozrejme, veď tak to je najlepšie, nie?
To znamená, že kto sa nabalil na tých ďalších autách na verejné obstarávanie, ak vôbec niektoré
bolo? Kto im dal túto podmienku?
No, samozrejme ministerstvo.
No, ale to niekto na ministerstve musel vymyslieť niečo takéto.
Práve preto hovorím, že keď ste pred chvíľkou hovorili o tom, že toto je gorila. No tak tá gorila má svojho šéfa, ktorý to, alebo časť, jedna sekcia má svojho šéfa, ktorý dal ten príkaz. No. Takže vieme, kto to je. Veď musel sa niekto potom podpísať.
Jasne.
Toto není konšpiračný byt, kde bol Fico na Coca-Colu.
Jasne.
Toto je ministerstvo, kde niekto sa podpísal pod to, že áno, dávam tu 400 000 na to a na to.
A nesmieš s tým podnikať, to znamená, nesmieš to vedľajšej obci ponúknuť, radšej nech to tam stojí a my vedľajšej obci dáme ďalšie auto. alebo, ktoré bude tiež stať polku.
Alebo časa. Tu na nejaký vo veľkom Krtíši v obci Peťová, keď ešte tento jeden prípad môžem povedať, kde žije 50 ľudí, dobre počujete, 50 ľudí, no. Áno.
To je osada.
No. To je osada. Tak stavali kruhový objazd. No.
možno tam nemali peniaze na velodrom, tak si postavili kruhá.
A na toto povedal starosta Kováčoviec, pod ktorého táto Peťové patrí, pán Filip, že kruhový objazd v okrese môže byť podľa neho aj dobrou pomôckou pre autoškoly. Apropo, objazd je súčasťou europrojektu za vyše 3,7 milióna eur. Ja myslím, že ani nemusíme ďalej pokračovať tejto veci.
Koľko je takýchto vecí?
Ja neviem. Ja skutočne neviem. Ja som dostal teraz x e-mailov, kde mi ľudia písali svoje poznatky a svoje pripomienky alebo tak projekty, na ktoré poukazovali, že nie sú súľadí so zákonom. Ja vám poviem pravdu, že ja som ešte asi polovicu neprečítal. Nestihol som to prečítať.
Poslucháči po relácii.
Mám aj inú robotu ako...
Však dobre, dáme von váš e-mail, aby ste mali zase čo robiť.
Zase budem mať čo robiť ďalšie 2 týždne, že?
Jasne.
Takže týchto projektov je neskutočne a ja si ale neviem dobre predstaviť, keď teraz zastavili eurofondy a som presvedčený, že ich nepustia, v čo dúfam, pretože tie peniaze, čo my dávame do Európskej únie, kľudne vieme za ne postaviť tie diaľnice, vieme za ne postaviť, ja neviem, nemocnicu, vieme za ne postaviť čokoľvek iné, hej. Nemusíme to dávať do Bruselu, aby si Brusel zobral nejakých 30% z toho alebo 40%, potom nám to poslal sem a potom ich znova vrátime naspäť, lebo nájdu nejaké chyby v tých projektoch. Čiže ak môžem hovoriť za ministerstvo podhospodárstva, s plnou vážnosťou hovorím, 100% eurofondov bolo rozkradnutých. Žiadnych 20, žiadnych 70, žiadnych 60. 100%.
Koľko má Jahnatek tam tých svojich rodinných príslušníkov?
Fú, no dosť. Má ich dosť, ale...
My to lupkáme mená, viete?
Ja vám poviem mená, nie je
problém. My sme takí chorí, psychopatickí. No?
Synovec ministra Lukáš Peško je na kontrole projektov eurofondov. V rezorte je aj netier ministra Petra Bohunová a pracovali tam jeho krstné deti Ludovít a Michal Gráfovci. Syn ministra Andrej Jahnatek pracuje pre spoločnosť, ktorú ovláda štátna jadrová a vyraďovacia spoločnosť.
Zaujímavé.
Zaď ministra William Križan pracuje v pološtátnych plynárňach. Predtým od roku 2006, myslím, bol v dozornej rade Transpetrolu. Stačí? Však to sme... Tu už je asi 6, alebo koľko ich je.
Počujete, ale toto vyzerá ako veľmi inteligentná rodina. Že sú schopní zastávať takéto funkcie. Buďte Slováci hrdí na to, že takéto rodiny, ako sú Jahnatkovci, vám pomáhajú riadiť túto krajinu.
A to je len jeden minister. Kde sú ostatní?
To je otázka. To je otázka. Ale Slováč by mala byť vďačná naozaj, lebo niektoré rodiny, kde máte 3-4 vysokoškolákov, inteligentných ľudí, tak niekde makajú za 600 a nestarajú sa o túto spoločnosť. A Jahnátkovci tí teda si to vzali k srdcu a Slovensku pomáhajú.
Ja by som sa teraz, keď môžem, vrátil k jednému konkrétnemu prípadu. A to je, vrátim sa do roku 2012. Presnejšie do 27. januára 2012. Opäť, a už mi je to trapné, ale musím to povedať, v tejto kauze je zamontovaný pán docent doktor Slavomír Magál, CSC. Okrem iného bývalý príslušný štátnej bezpečnosti pod krycím menom Jakub Vrba, keď teda chcete všetky mená.
No však, už teraz je nepodstatné, ale má.
Už je nepodstatné, ale má aj tie tituly, má aj tie mená. 27.1. a budem citovať zo zápisnici o trestnom oznámení, aby zasa nebolo, že sme si niečo tu vymysleli alebo že niečo konšpirujeme. Norbert Kozmon To je ten pán bezdomovec, na ktorého prevádzali firmu a cez ktorého boli brané eurofondy. Prišiel na políciu.
Bezdomovec?
Bezdomovec, áno. Bezdomovec, oficiálne bača, ktorý pásol niekde kravy. Našli ho, doniesli ho do Bratislavy. Neviem, či ho umýli alebo nie. Obliekli. Ale tento pán sa stal konateľom firmy Agromer v Lubine dňa 28.12.2009. 14.9. a dobre počúvate dátumy, roku 2009, teda 3 mesiace predtým, ako sa stal konateľom, tento pán podpísal predaj časti podniku na základe zmluvy spoločnosti MBL SRO podnikateľa Slavomíra Magála.
Počkajte, on podpísal predaj niečoho, čo ešte nebol konateľom.
On ešte nebol konateľom a on už podpísal predaj.
No a teraz zase musíme Slovákom vysvetliť, že aj taký bača dokáže veci, ktoré vy nedokážete.
Vyšetrovateľ policajného zboru a prokurátor okresnej prokuratúry nevzhliadli. A ja opäť budem citovať.
Máme mená týchto pánov?
Jasné.
A
ja opäť budem
pán
citovať.
Katrinec, ja vám vravím ešte raz, my máme fetiš na mená v tomto rádiu. Dávajte. Lebo, viete, takto vám poviem. Musíte si uvedomiť, že keď len tak rozprávate, ale nejaký policajt, urazíte niekoho, koho nechcete. A takto, keď poviete presne meno, tak okay,
ideme.
To je potom nevyvrátiteľné.
Magister Jaromír Prokeš
je
prokurátor okresnej prokuratúry v Novom Meste nad Váhom, vydal uznesenie, v ktorom zamietol podanie trestného oznámenia bývalých majiteľov firmy Agromer, pani Jany Kromerovej a Imricha Kromera, od ktorých Magal odkúpil podiely cez firmu telovýchovná jednota Elan Čierna voda, nastrčil si tam svojho tohto bieleho koňa. Keď som hovoril, že kedy to bolo, dátumy v septembri sa predal podnik a až v decembri sa Kozmon stal konateľom. A teraz počúvajte vyjadrenie obyčajného prokurátora našťastie, ale však to je jedno. Nového Mesta. Na základe obsahovej analýzy trestného oznámenia, sťažnosti a vykonaných výsluchov oznamovateľov možno konštatovať, že ani napriek enormnej snahe policajta sa nepodarilo zistiť, kto, ako, kedy, kde a ako mal prevádzať, respektíve aký majetok spoločnosti Agromer SRO na iné právne subjekty.
Ale tam meno je, nie?
Toto si snaď robia srandu.
Ale to meno tam je, nie?
No tam je meno, tam sú dátumy, tam je všetko, tam je zmluva. A tento debil,
to už
ináč ho nazvať neviem, tohto prokurátora, Jaromíra Prokeša, takúto hlúposť vyplodí a on si fakt myslí, že sme ovce?
Takže jemu nestačilo teda, že niekto predával podiely, ktoré mu nepatrili v tej dobe, ani nemohol o nich rozhodovať.
No jemu nestačilo, nie že nestačilo, jemu nestačili ani dátumy, ktoré tam boli. Že ten pán nebol, ten bezdomovec nebol konateľom, napriek tomu tam bol podpísaný a on to zobral na vedomie tak, že je to všetko v poriadku, že on nezistil žiadne pochybenie.
Dobre, ale
a na základe tohoto, ešte keď môžem do toho vstúpiť, na základe tohoto prevodu išli ďalšie 100 000 eur z eurofondov firme Slavomíra Magála.
No dobre, ale tak potom treba posluchačom vysvetliť, že toto je precedens na Slovensku. Tak dajte, tam si nájdete bezdomovca, dajte mu popodpisovať nejaké papiere a ono je to všetko all right a všetko je OK na Slovensku. Lebo tak vidíte, precedens je daný týmto pánom Prokešom, že to nie je trestné a nevidí na tom nič zlé. No tak dneska už teda všetci podpisujú, bezdomovcov si pochytajte, nech vám podpisujú nejaké zmluvy. Veď to je v poriadku.
Ešte by som povedal k tomu pánovi Kozmonovi, a opäť budem citovať zo zápisnice vyšetrovateľa policajného zboru. Pán Kozmon píše 27. januára 2012. Ako som už uviedol, volám sa Norbert Kozmon a dostavil som sa za účelom podania trestného oznámenia. Spolu so mnou prišiel aj pán Katrinec, ktorému dôverujem a žiadam, aby bol prítomný pri tomto podávaní trestného oznámenia. Asi 14. alebo 18. marca 2009 som začal pracovať na čiernej vode pri pánovi Magálovi ako stajník v jeho hospodárskom objekte. Niekedy na jeseň, asi v septembri roku 2009, ale presný dátum si nepamätám, prišiel za mnou správca celého areálu na čiernej vode pán Žilinec, že ho posiela Magál s papiermi, aby som ich podpísal. Jednalo sa o zmluvu o predaji nejakého časti podniku živočíšnej výroby. Ja som to nečítal, podpísal som to, vôbec som nevedel, o čo sa jedná. V priebehu ďalších mesiacov, ale presné časové obdobie už neviem, za mnou chodili rôzne pracovníčky ekonomického úseku hospodárskeho objektu Čierna voda, ale ich mena tiež neviem, a dávali mi podpisovať rôzne papiere a chodili so mnou na mestský úrad vo Vajnoroch a taktiež raz alebo dvakrát sme boli u notára v Bratislave overiť podpis.
Počkajte, on celý čas, tento čas, keď podpisoval tieto papiere, robil stajníka?
Áno, on robil, krmil kone, takže... Ale k tomu sa dostaneme ďalej.
Počkajte chvíľku, zastavte sa. Takže chlapík krmí kone a jemu to... Vy ste sa s tým bavili. Jemu to neprišlo podozrivé, že ho ťahali rôzne po úradoch a musel papiere podpisovať. A nedali mu ani Felíciu?
Je to jednoduchý človek, takže povedzme si tak, že on možno...
Ale keby mu dali aspoň, viete, kanceláriu a nejakú Felíciu a nejaký...
Ale mal vidli a fúrik, takže to bola jeho kancelária.
No toto ale, nemyslíte vážne.
No ale ja vám prečítam ešte ďalej, zapísim si ďalšie dve vety a potom vás nechám, aby ste si vyrobili úsudok, aby ste čitateľ, teda, pardon, aby ste poslucháčom povedali, že váš názor na to. Dnes ráno, to bolo 27. januára 2012, som išiel s pánom Katrincom na prokuratúru do Bratislavy za účelom podania trestného oznámenia na Magála a Čambala vo veci obmedzovania osobnej slobody, podvodu a podvodu na moju osobu. Bojím sa o svoju bezpečnosť, lebo viem, že som asi jeden z hlavných svedkov vo veci podvodov Magála a týmto žiadam o policajnú ochranu. Celý podvod je v tom, že som podpisoval rôzne papiere, nevedel som, čo podpisujem, že som konateľom nejakej firmy. Nikdy ani neviem, čím sa táto firma zaoberá. Pracoval som bez zmluvy, za prácu som dostával iba jedlo a ubytovanie a 150 eur mesačne. Viackrát som chcel už odísť, ale bál som sa o svoj život. S Čambalom som viackrát sa pohádal o výplatu.
Dobre, tak ja z tohto som pochopil jednu vec, že všetci, čo si sťažujete, že makáte za 400 a v nejakých podradných zamestnaniach, tak vedzte, že na Slovensku konateľ firmy má iba 150. To je fantastické toto. Ale samozrejme, dostal stravu, hej? Toto.
Nechali ho zomrieť od hladu, pretože ho potrebovali.
Aké obmedzovanie osobnej slobody? Niečo ste tam spomínali.
No jednoducho nemohol chodiť von, nemohol sa s nikým stýkať. V podstate chodil len s uvedenými pracovníčkami na podpisovať zmluvy. A dokonca v tejto zápise, v tomto uznesení Krajského riaditeľstva policajného zboru, toto uznesenie vydal podplukovník inžinier Stanislav Nepšinský, sa píše: Nakoľko trestné oznámenie Norberta Kozmona zo dňa 27.1.2012 bolo veľmi všeobecné a nekonkrétne, bol opäť vypočutý na súčasti policajného zboru dňa 30.1. Tak aby ste boli v obraze, čo sa stalo. 27. januára, keď sme tam prišli s Kozmonom a mali mu policajti poskytnúť ochranu a mali vypočuť ďalších svedkov v tejto veci, oni zavolali Čambalovi a Magálovi, aby si prišiel preňho. Alebo aby si prišli preňho.
To myslíte
vážne? To myslím úplne vážne. Takže oni si ho odviezli naspäť na Čiernu vodu, prišli s ním o dva dní, 30. januára, urobiť ďalšiu zápisnicu.
To už bola iná, nie?
To už bola samozrejme asi iná. Už. K tej som sa zatiaľ nedostal, ale verím, že keďže som účastníkov spisu, tak do spisu sa dostanem bez problémov. Čiže predpokladám, že ju dám vonka už na tlačovke v stredu. No a tento vyšetrovateľ vypočul vo veci pani Marcelu Viochnovú, ktorá spracovala účtovníctvo spoločnosti MBL a ktorá povedala, menovaná potvrdila, že potom, ako sa stal konateľ spoločnosti Agromer Norbert Kozmon, chodila s menovaným overovať jeho podpisy na obchodných dokladoch na matriku vo Vajnoroch, respektíve u notára na Trnavskom Mýte v Bratislave. Jozef Čambal, spolumajiteľ Slavomíra Magála vo firme MBL, v zápisnici uviedol, nakoľko som sa vzdal konateľstva k 28.12.2009, novým konateľom sa stal Norbert Kozmon, ktorý bol zvolený väčšinou valného zhromaždenia spoločnosti Agromer a za akých okolností sa tak stalo, si nepamätám. Takže oni sa priznali, že on bol konateľom od 28.12., ale táto banda podvodníkov mu dala podpísať v septembri zmluvu, na ktorú išli dotácie zo štátneho rozpočtu, respektíve z Európskej únie. Takže, vážení poslucháči, takto sa bačuje na Slovensku s eurofondami.
Dáme si nejakú 6-minútovú prestávku a pani sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Tak, vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále pán Ivan Katrinec a bavíme sa o rozkrádaní eurofondov na Slovensku. A keď sa vrátim k tomu, čo ste hovorili pred prestávkou, počul som ja dobre, že ja neviem, tuto z klubu Jožko Mrkvička, som na neho zlý, alebo proste niečo, ide na políciu a nahlási, že mám strach o svoj život, lebo Lichtner toto a toto, a policaj zodvihne telefón a zavoláme, že poď si ho zobrať.
No toto sa stalo v tomto konkrétnom prípade.
Oni zavolali tohto Čambalov a
nech... Aby si prišiel, áno, aby si pre neho prišli. A on tam ďalej pracoval potom u nich.
Tak dobre, ale potom... Rozumiete, ja vám poviem jednu vec. Hej? A teraz nechcem tu vyvolávať žiadne nálady, ale ja som človek, ktorý niekde, kdekoľvek miestne zákony bude dodržovať. Hej? Pokiaľ sú, nie sú nezmyselné, pokiaľ niekto, nejaký parlament neodsúhlasí, že ideme strieľať malé deti, hej? Pokiaľ sú v medziach, ja ich budem dodržovať. Ale poviem vám jednu vec. Ako náhle ja sa obrátim na políciu a polícia prestane konať, tak začnem konať ja. Hej. A teraz, ak je týchto prípadov veľa, teraz o čo tu ide? Ideme si teraz vziať právo do vlastných rúk, pretože polícia... Toto, kde boli títo policajti? V ktorom meste?
No toto bolo Bratislava. Pezinok, pardon.
Pezinko, hej.
Pezinko, hej.
Takže fešáci z Pezinku... Keď niekto požiada o ochranu, tak zavolajú toho, koho sa ten človek bojí, aby si ho prišli zobrať?
V Pezinku tak je, bohužiaľ. Ale keď ste hovorili o tomto, že či si zoberieme spravodlivosť do vlastných rúk, nerad používam slovo defenestrácia alebo takéto. Ale ja mám niekedy naozaj pocit, že tu iné nepomôže.
Viete, kde je hranica týchto ľudí?
Títo ľudia sklzli do takej žumpy, že z nej sa už ani hlava nie z toho netrčí.
Dobre, ale rozumiete, keď si zoberete, keď sa policajti takto chovajú, čo robí policajný prezident? Kto bol vtedy? Tento Spišiak?
Spišiak bol, áno, samozrejme.
Rozumiete, čo robí minister vnútra? Kto bol vtedy tento...
No Lipšic, sám najčestnejší so svetožiarou nad hlavou, pán Lipšic.
Hej, no ale tak rozumiete, ale bavíme sa o človeku, ktorý nechal policajtov strieľať gumené projektory do demonstrantov a nechal ich tam zmátiť.
A povedzme si, že člen KDH, kresťan veľký.
No a demokrat, jasne, hej. Ktorý, verte mi, hej, na to vám dám svoj veľký krk, že do roka vylezie z toho kameňa, ktorá sa schováva, a začne bušiť, lebo bude chcieť ísť do parlamentných volieb. Hej. Tento, a ja si na teba... kamaráde Lipšic, spomeniem, ako náhle vylezieš spod toho kameňa, kde si teraz zašitý, ja si na teba spomeniem a ľuďom budem pripomínať a budem vešať tie videá do kolečka, dokola, aby vedeli, čo za špinavca si. Hej? Pretože to, čo sa stalo 9. marca, hej, 2012, hej, toto mu nebude, proste je určitá hranica, ktorú keď prekročíte, aspoň u mňa, hej, tam nie je cesty späť. A Lipšic ju prekročil. Hej? Či sa mu to páči, alebo nie. Napriek tomu, že my niektorí ľudia, hej, z blízkosti ministerstva vnútra vysvetlili, že on o tom nevedel. No ak o tom nevedel, čo môže byť, hej, že čo tam policajti vyvádzali, tak potom sa bavíme o schopnosti byť ministrom vnútra. Hej? Lebo keď v piatok večer idete do kina alebo so ženou na večero, keď tam máte 10-15 tisíc ľudí v uliciach, hej, no tak ste na úrovni toho Baču, tak nemôžete ministrovať. Rozumiete? A tam to celé končí. Takže, Dano, však ty ešte vylezieš, tak potom sa budeme s tebou zaoberať. Takže on bol vtedy minister vnútra.
Ale my tu nehovoríme teraz o tom, že či on vedel alebo nevedel. On to musel vedieť, pretože on sa k týmto veciam vyjadroval. Vyjadroval sa na tlačovkách.
Jasne.
Takisto ako aj Spíšiak. Takisto ako aj bývalý minister podhospodárstva Šimon. Veď ešte ja len čakám, kto vyťahne kauzu skupovanie pôdy na Slovensku. Dneska si zoberte, ja už ani nechcem dráždiť poslucháčov, ale čakám, kto vyťahne kauzu, že firmy blízke bývalému ministrovi Šimonovi skúpili pôdu na južnom Slovensku až po Banskú Štiavnicu. A keď chcú zmluvy, ja im ich dám, ja ich mám všetky. Ale to už je ozaj toľko, že ja už nemôžem robiť aj eurofondy, nemôžem robiť aj pôdu, aj všetko, to sa nedá. Jednoducho ľudia sa musia zobudiť. Musia vyliesť z ulity, tí, ktorí tomu trošku rozumejú, môžu prísť, daj nám nejaké podklady, nie len ja, majú ich aj iní, a my sa budeme zaoberať touto alebo inou vecou. Nedá sa, aby 10 ľudí na Slovensku išlo zmeniť celé Slovensko.
To dúfam, no bez pomoci ostatných určite nie. Dobre, vy by ste uvítali nejakú pomoc.
Aj samozrejme, že áno, veď je jasné, že ja to nemôžem robiť sám, aj keď teraz nehovorím, že to robím sám, robí nás to viac ľudí, a ja spomeniem napríklad Štefana Sladečka, ktorý je, môžem povedať, môj priateľ. Je to majiteľ firmy NCST, momentálne má obrovské problémy s týmto nepodarkom Magálom na Čiernej vode. Jednoducho obsadil si tam Magál bez nájomnej zmluvy alebo bez nejakého listu vlastníctva ihrisko na obecné, teda na obecných pozemkoch, a urobil si tam golfové ihrisko.
No.
Myslím, že v piatok alebo kedy minulý týždeň ho stále vysťahovali občania a starostka chorvátskeho grobu. Teraz to bude tiež na tlačovke v stredu, keď robíme spolu s pánom Sladečkom. Takže to je ďalší, ktorý bojuje už roky, rokuce s týmto vagabundom. A tiež už je kopu cez... Ja veľmi dobre poznám ten prípad. Viem, koľko obštrukcií mu urobil okresný súd v Pezinku, kde nezmyselné návrhy dával Magál, a vždy tam boli lehoty, ktoré jednak súd nedodržiaval, a keď aj dodržal, hej, tak urobil ďalšiu obštrukciu len preto, aby tomuto smradovi pomohol. Ja už ani neviem nazvať menom. Takže títo ľudia sú, len hovorím, musia ísť von na svetlo Božie a musia povedať, že áno, chceme ti pomôcť, alebo chceme pomôcť tomuto štátu takto a takto.
Dobre, dajme von váš e-mail ešte raz.
No, môj e-mail je greyracing@pobox.sk. Píše sa to Gustav Rado Eva, ja neviem, Y ako Ivona, Rudo Anna Cecília Ivan Nadia Gustav greyracing@pobox.sk. Na tento môj e-mail môžete posielať 24 hodín svoje pripomienky, svoje poznatky. Ak neodpoviem hneď, verte mi, že to je len preto, že ho mám zasypaný ďalšími e-mailami od poslucháčov, ale určite sa ku každému jednému vrátim.
Dobre, mňa by zaujímalo celkom, čo si poslucháči o tomto myslia. Otázky alebo názor svoj môžete volať na 0483810101, ak sa ovšem nebojíte, pretože normálne tu telefóny vyzváňajú a dneska, lebo viete, že toto počúvajú teraz aj iní, a pozdravujem všetkých samozrejme svojich zamestnancov v štátnej správe, ktorí túto reláciu počúvajú. Keď sa vrátime k tomu vážnemu, teraz tých 600 pracovných miest. Nikto sa ho nespýtal, teda, že na čo mu je to, keď sa zastavili eurofondy. Abo povedal on, že to je s výhľadkou na 2 roky, alebo kde je problém?
Viete, Nad týmto som uvažoval a dneska, keď som ešte do tejto relácie, strašne dlho. Čo asi si myslí, alebo čo asi myslel týmto nezmyslom minister Vážny? Pretože keď momentálne máme na Slovensku 1827 pracovníkov, ktorí sa venujú eurofondom. V najbližších rokoch by ich malo by ich pribudnúť 609. A ja neviem, čo budú robiť. Pretože v najbližších rokoch, keď si to zoberiete, že s výhliadkou do roku 2016, to znamená, že rok 2015-2016, my máme zastavené eurofondy, ktoré, a ja to tvrdím, tak ako som tvrdil, že nám príde list z Bruselu, tak ako som tvrdil, že nám ich zastavia, tak to tvrdím aj teraz. A dúfam, že budem dobrým prorokom, že sem už ani koruna z eurofondov nedojde. Ja som tvrdý zastanca toho, aby sem niečo chodilo. Radšej si dajme to, čo máme splácať do štátnej kasy, radšej z toho budujme, ako dávať tie peniaze cez Brusel. Myslím si, že sem ani koruna z eurofondov momentálne nedojde. Určite nie v tomto roku. Na kieho čerta ide tento, ani neviem mu, čo povedať, či je hlupák, alebo čo je, vytvárať 600 pracovných miest. Ozaj, aby zakryl a povyťahoval tých starých zamestnancov z tých ministerstiev a z tých
platených agentúr. No dá sa to takto urobiť, že nabere 600 ľudí a potom povie, ups, prepáčte, veď vlastne eurofondy sa zastavili a potom prepustí 600 ľudí, ale iných.
Ale tých, ktorí tam boli dovtedy.
Áno. No, to sa
dá
tak urobiť.
A ty, somár, potom hľadaj a pátraj na týchto platovných agentúrach alebo na ministerstvách, hej, samozrejme zmluvy zmiznú, to si nerobí ilúzie, že tie zmluvy tam zostanú. To dnes je vyhodených možno 50% zmluv vonku, čo zo zákona im vyplýva, že to musia vyhodiť všetky na portál von. A to ešte polovica je absolútne neúplných. Tam nie sú napísané poberatelia, tam nie sú podpisy, tam nič. Tam je taký chaos, minimálne na platobnej agentúre na ministerstve podhospodárstva, že ozaj, ako to povedal ten minister Šimon, že ani divá svinia sa v to nevyzná. No ozaj nie.
No dobré, ale tak aj z jeho pričinením
nie. On bol jeden z prvých, ktorý to dopustil. A teraz ide kýdať na Jahnatka. Oni si môžu obidvaja ruky podať tam niekde, buď v Leopoldove, alebo výlave a môžu si vybrať ten interhotel, v ktorom sú byť obidvaja spolu.
Dobre, máme telefonát prvý. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Pozdravujem ťa, Noro, Milan Zoravi a jeho hostia, samozrejme.
Dobrý večer.
No, ja keď toto počúvam, tak tých zmrdov skrátka nie je možné zavrieť, pretože to je prepletené všetko dohromady, to je jedna banda, ktorá šije spolu.
No to je pravda.
Z toho vyplýva, že asi Rudo Vasky hovorí pravdu, že inakšie sa ich nezbavíme, len keď ich vystrieľame.
No, treba im dať šancu ešte. Než budete nabíjať, hej, tak treba im dať šancu, aby to upratali.
No, takže toľko, lebo to je niečo hrozné, hej, to je niečo hrozné, čo si oni dovolujú.
To je pravda. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Ja som to už nieraz povedal, a poviem to zás, to, že je to také hrozné, za to môžu si ľudia sami, lebo to dopustili. Hej. A nech mi niekto hovorí, že ja bojím sa o 300 eurovú výplatu a neviem čo. Proste dopustili ste to, tak to tu máte. Druhá vec je ale tá, v čom ja vidím zase celkom pozitívnu vec, že tá priposranosť, ten nezáujem Slovákov, zase spôsobil to, že títo zločinci začali byť tak otrlí, že už robia všetko, ani to nezakrývajú. Nezakrývajú to a práve to, že sú tak otrlí, to spôsobuje, že tieto správy sa už dostávajú pekne za hranice Slovenska a už to nebude za chvíľku iba domáca záležitosť, to už nebude len hádka doma v byte, ale že sa to dostane pekne na celé sídlisko. A o tom to je.
No to vidíme aj na tom prípade, že to je vonku, keďže nám Brusel zastavil eurofondy.
Jasne. Znamená, to je prvý znak.
My si nenahovoráme tu na, že ide to do Hainburgu a koniec. O toto sa zaujímajú ďalšie organizácie, ktoré sú priamo napojené na OLAF. To znamená, že sú to kriminálne agentúry, ktoré mapujú tieto veci. My si nehovoríme, že ja, a keď som aj povedal minule, že ak si myslia, že existuje len polícia Slovenskej republiky a prokuratúra Slovenskej republiky, no tak sa mýlia.
No, ale poviem vám takto. Možno vydržte prosím vás na telefóne, hneď si vás vezmem. Možno to je dobré, že sú tak otrlí a tak sprostí, že začali rozkrádať eurofondy. Lebo pokiaľ rozkrádali Slovensko a slovenské veci, hej, Slováci držali hubu, policajti, prokuratúra, sudcovia to pekne všetko pozakrývali. Hej. No ale teraz zrazu začali rozkrádať peniaze, ktoré sú niekoho iného. Aj keď sú v podstate
sú naše.
Hej. No ale ten niekto iný má nad nimi moc. Hej. A tým pádom aj niekto iný sa začne, aspoň teda niekto iný sa začne o to zaujímať, pretože Slovákov to evidentne nezaujíma, hej, čo sa deje s ich peniazmi. Zoberieme si telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím ťa, Noro. Tu Ondrej z Genera. Nechcem dlho volať, nechcem zdržiavať ďalších.
No len kľudne si povedz svoj názor.
Pred týmto pánom, pred tvojim hosťom skutočne chcem sňať klobúk hlavy a sa pokloniť za to, čo robí. Včera som volal najmenej 10, nedovolal som sa vtedy, keď si mal reláciu s tým katolickým kňazom, Bakošom, myslím, sa volá. A chcel som mu tam povedať, že toľko káre o tej pokore a jedno si nevie pripustiť, že celý život tento národ viedli k pokore, aby sa pokoril pred svetskou mocou, cirkevnou mocou, aby robotoval, aby drel,
ale
aby zároveň
vieš čo, on to v podstate
a
priznal.
A teraz sú títo ľudia sú takí, ako boli pred storočím, drú si kolená v kostoloch, poskávajú tam sutanu farárov, ja neviem čo, a nepripustia si, že by povedali dačo proti spoločnosti alebo proti cirkvi.
On si to svojím spôsobom priznal trošku.
Minul som mal taký prípad, že hovoril som s jednou pani, ktorej zomrelo jedno jediné dieťa po dlhom čakaní na potomka. Tak ona ani nejak nesmútila. No tak to pán Boh tak chce, on nás skúša. No tak aj toto, že sme v takomto svrabe a v takejto sračke, tak tiež nás skúša pán Boh. No tak oni čušia, každý čuší. No a farári a klérus ten čuší, pretože tým vrátili majetky, nastavali im nové kostoly, nastavali im nové fary z mramora, z rozkla a tak ďalej.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Toto je znak iba morálneho úpadku Slovenska, nič inšie. Hej. A že na tom má dosť veľký podiel katolícka cirkev, môžete mi nadávať, koľko chcete. Má. Má, pretože pokiaľ sa väčšina ľudí k nej utieka a nič pre nich nerobí tá cirkev, tak svojím spôsobom má tento poslucháč z Gemera pravdu. Prečítam im, alebo chcete niečo povedať k tomu?
Ja som ešte chcel podotknúť jedné veci. Tiež, keď teda ten poslúchač hovoril, že včera počula reláciu, ja som počula reláciu s Marianom Vítkovičom.
Uh-huh. Tá bola tiež včera, no.
Tá bola tiež, áno, dokonca včera. A ja tiež plne s ním súhlasím, čo tam hovoril, ale nesúhlasím s jednou vecou, že táto banda, ktorá rozkladla túto republiku, si svoje milióny odvezie do zahraničia.
Myslíte si, že nie? Podľa mňa niektorí si to už robia teraz, tí chytrejšie.
Určite, že áno. Môžem ich ubezpečiť, že si to tam môžu zobrať. Ale dnes je skupina ľudí, ktorá ich bude sem nosiť naspäť. Nemyslím tie milióny, ale týchto lajdákov. a oni budú s radosťou prepisovať majetky naspäť a dávať to do štátnej pokladne. A to zopakujem, ako hovoril Mečiar kedysi, že tu bude Malé Švajčiarsko, no keď títo hajzli donesú všetky tie peniaze naspäť, tak to Malé Švajčiarsko tu môže byť. A verte mi, že tí ľudia sa s nimi nebudú párať, že či majú malé decka, či majú ochranku, alebo čo nie. Tých sem donesú a títo hajzlíci budú radi, že to môžu poprepisovať.
Dobre, hovoríte, že je nachystaná skupina ľudí, ktorá ich pôjde pochytať?
Áno. Zajtra pôjdem asi vypovedať na políciu v tejto veci, že odkiaľ to viem, ale ja už som zvyknutý, takže oni sú zvyknutí na mňa, policajti, ja na nich, takže zasa si povieme niečo. A
však im povieste, čo oni zvyknú. Nespomínam si, veď ako, čo? Ale slobodný vysiel.
Ale prečo by som
vysiel?
Si mal nemal spomínuť? Treba im povedať, jak to je. A oni, totiž najhoršie na tom to, že ja im dávam na mojom Facebooku, však chodia mi tam, lozia mi tam, môže si to každý posluchač pozrieť, mám to pod menom Ivan Katrinec, píšem tam len tieto veci. Ohľadom eurofondov, ohľadom týchto vecí. Dávam im dopredu návod, čo idem robiť. Vždy. Opakujem, vždy. Títo hlupáci nie sú schopní ani dopredu zareagovať na to, čo idem robiť. No jedine môžu reagovať tak, že ma zbalia a zoberú ma do vyšetrovačky alebo niečo na mňa našijú. To je ako s tým som uzrozumený. Ale na druhej strane je mne jasné, že oni ťažko budú dopredu niečo robiť, keď to, čo tam dávam, sa reálne stalo. Za miesto nevedia, pretože sú to veci rok, 2, 3, 4, 5 rokov staré. Sú to veci, ktoré mám vydokladované, popodpisované prokuratúrou, súdmi, vyšetrovateľmi.
Prokurátormi.
To znamená, že veľmi ťažko budú niečo upratovať a veľmi ťažko budú na to dopredu reagovať, keď, ako sme aj dnes na začiatku relácie povedali, na konkrétnom prípade, čo urobil prokurátor. No čo teraz povie, že to on nepodpísal?
Jasne, tak máte to tu. No jasne, dobre, no ale tak pokiaľ to nerobili sofistikovanie, hej, čo ja som si hneď všimol, keď som sem sa vrátil, a že to nerobia sofistikovanie, pretože sú presvedčení o tom, a ja im to ani nezazlívam, že to sofistikovanie robiť nemuseli, pretože tí ľudia sú jak butlavé stromy a proste im je to jedno. Ale na druhej strane, keď sa nájde niekto, kto nie je ako bútlavý strom, tak tá ich arogancia v tom, že to nezakrývali, sa im vymstí. Bohužiaľ je to určite, tak. Ale bohužiaľ. Tak viete, jak je to s tým krčahom. Hej? A to platí, jak som aj minulé
povedal,
aj pre nás dvoch. Hej? Takže treba s tým byť uzrozumený. Hej. No a potom samozrejme títo fešáci, hej, takí, čo šnupú kokain a žalujú novinárov a húckajú policajtov na novinárov.
Myslíte nejakých ministrov?
Nie, iba takých, čo šnupú kokain si hore dole, nechcem nikoho menovať. Hej. A si myslia, že si už si začali upratovať veci von a že ich tam nikto nenájde. Ono, viete, ak je to, tá planéta, ona je veľká, ale po svojej podstate je dosť malá. A na to, aby ste niekoho našli, na to musíte byť iba dostatočne motivovaní. Nič inšie. Hej? Nič inšie nepotrebujete na to. A od Belize môže ísť kam chce. Hej? A keď ho niekto nevydá, tak tam sa stretne so svojím osudom. To je úplne jedno, rozumiete?
Hej? Presne tak. Aj. Len, viete, včera Marian Vítkovič, ešte raz ho budem, sa k nemu vrátim, povedal, že oni už odchádzajú, že už tu nie. No odchádzajú preto, že tu už nie je čo kradnúť. Rozkradli všetko.
A už teraz aj eurofondy.
Ak nedostanú eurofondy, ak nedostanú ďalších 15 miliard plus ďalšie, čo majú, ďalších 6 alebo koľko je tam, 5 celé, neviem koľko, čiže okolo 20 miliard, tak čo budú rozkradať? Ľudí ožobračili o všetko. Zoberte si, že 3 milióny ľudí má na sebe exekúcie. A to hovoríme o 3 miliónoch ľuďoch. Nehovoríme, koľký majú na sebe niekoľko exekúcií. Takže výpalníctvo vo forme exekútorov prekvitá. Ale to je ďalšia téma, to už by som nerád tu na...
Ale my sme sa zaoberali exekútormi a na tých bude tiež si posvietené. Viete, pozrite sa, ono, keď sa na tým zamyslíte, tak... Z tohto 5 miliónového národa je možno pár tisíc ľudí, ktorí... Je pár desiatok, čo ťahajú za nitky, pár tisíc, čo čo sú v nejakých tých, tých významnejších pozíciách. A potom je asi takých 100 tisíc týchto prisluhovačov. Je taký tento prokurátor, ktorý za dovolenku alebo za niečo je ochotný proste takéto veci robiť. Aj. To sú tí chudáci, aj tá spodina úplná, tá zlodejská spodina. A je úplne jedno, ako funkciu zastáva. A to sa znie tak veľa v 5 miliónom národe upratať 100 tisíc ľudí. To nie je tak hrozné. Verte mi, že nie. Hej. Ono to chvíľu potrvá, ale urobiť sa to dá, ako je to urobiteľné. Hej. Len otázka je tá, či tých 4 milióny 900 tisíc to chce alebo nechce urobiť. Rozumiete? Lebo tá skupina, ktorá rozkradla a ožubračila tento národ, tá je pomerne malá, je určite v menšine. Hej. A určite, to by ste videli, keby tam vyliezlo 100, 200, 300 tisíc ľudí, ale normálne dovojsť do Brezy, to by ste videli, jak by utekali všetci.
No, ja len neviem si predstaviť, že by sa toto, čo sa deje u nás, stalo v niektorej inej civilizovanej krajine. Kde, neviem si predstaviť, že by treba v našom Rakúsku ľudia, ktorí niečo takéto urobia, že niečo rozkradnú, sú verejne známi, sú tam, boli by tam ich mená a že by ľudia s nimi nič neporobili. To sa ozaj len na Slovensku môže stať. Ozaj sme ako také ovce.
Ale hej, rozumiete, tam sa to nestane, pretože sa toho obyvateľstva svojho boja, pretože vedia, že to obyvateľstvo je schopné akcie. To naše nie je. Rozumiete? Tak keď vy... Predstavte si, že takých ako som ja je nás 50, hej? Tak budete do nás skákať, keď viete, aké som ja povahy. Hej? No ale keby nás bolo 500 malých 5-ročných detí, no tak čoho sa budete báť? Ničoho sa nebudete báť. Hej? Boja sa vlastného národa. Francúzi sa tiež boja vlastného národa. Hej? A je úplne jedno, či sa bavíme o 50-60 miliónoch Francúzov alebo o malom mestečku, čo má 10 tisíc obyvateľov. Tí ľudia sú schopní proste prísť, dať sa dohromady a tú špinu si upratať. My nie sme. Hej? A ja viem, že dobre, môže vás to uraziť koľkých, ale proste taká to je realita. A môžete hovoriť, čo chcete. Hej? A neviem, že všetci sme takí, ale väčšina je, drvivá väčšina je taká. A preto je tá krajina, aká je. Tu darmo budeme teraz, čo budem ukázať prstom, o, Fico za to môže. No, kdeže? To nie je pravda. Absolutne to nie je pravda.
Len otázka je ešte aj tá, že akí ľudia sa dostali k eurofondom? Ja vám dám jeden príklad, ktorý mi poslal po tej predošlej relácii
poslucháča.
Napísal mi, dobrý deň, pán Katrinec, budem to citovať, lebo nie od slova do slova, ale nemám to pred sebou, takže dobrý deň, pán Katrinec, prosím vás, chcem sa spýtať, som aj ja na tom zozname, o ktorom ste hovorili? A ja som mu na to odpísal, že pokiaľ ste použili eurofondy v súlade so zákonom, tak nie. A on mi odpísal, že aha. No tak som si vytekal toho pána, ktorý mi dal meno, ešte aj firmu a tak. No zistil som, že zobral 2,5 milióna eur.
No, akých máme poslucháčov bohatých, vidíte.
Takže ďakujem mu za námet. Určite sa na neho pozriem a toto mu môžem slúbiť už teraz. Ale ja ešte by som sa vrátil k tým...
Rozum zastáva, poviem.
Rozum sa zastáva, ozaj. A teraz si zoberte, že takýto hlupák dostane eurofondy. A koľkých ľudí okolo seba ponamáča. Chvála Bohu.
Jasne, ale ja vám to vrajím. Toto je, oni si chodili proste jak do oného, jak líška do kurína, rozumiete, kde nie je pes. Aj? Na to sú zvyknutí. Ako, taká je realita, rozumiete.
No, ja si myslím aj tak, že toto musí padnúť celé a jediné istoty, alebo jedinú istotu, ktorú budú mať títo hajzlíci, ktorí rozkradli tieto eurofondy, je tá, že ozaj ich sem dovlečú naspäť na Slovensko. To budú mať jedinú istotu.
Ak sa im podarí teda.
Ak sa im podarí, áno. Ale skôr si myslím, že na jednom, dvoch prípadoch, keď sa toto celé prevalí, tak budú mať taký strach, že sami prídu a budú prosiť, aby mohli tie peniaze rozkradnuté vrátiť. K tomu to dojde.
Ak ešte majú, lebo povedzme, Magal nemá.
No ja si myslím, že má, ale...
Hej? Dobre.
Zistíme.
Dáme si prestávku.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, prichádzame do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a mojim hostom je pán Ivan Katrinec. A už tu máme telefonát, tak ja ho vezmem. Dobrý večer. A musím zastaviť hudbu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Môžem?
Je, nech sa páči.
Pána, by som chcem zaďakovať za túto reláciu. Je to veľmi dobré. Chcel by som povedať pár slov.
Nech sa páči.
Ja som to zachytil pred 20 minútami. Bavíte sa o tom, že všetci sa čudujeme, že prečo je to možné, že to rozkladanie eurofondov takto funguje. No je to tým, že spoločnosť, slovenská spoločnosť, slovenský národ nie je zvyknutý riešiť veci, viete, lebo toto si vyžaduje razantné riešenie. Áno, to je tak, jak by vám to prišiel k vám domov a dá vám to papuli a vy mu ešte zaďakujete.
No?
Podľa môjho názoru toto vyžaduje mimoriadne kruté a razantné riešenie. Žiaľ Bohu, Slovci nie sú zvyknutí, viete, sa postaviť proste na odpor. V histórii, ja sa nepamätám, že by sme to niekedy spravili možno pred 150 rokmi, keď štúrovci a títo proste začali dvíjať hlavy, ale odvtedy Slováci nič neurobili, viete. A v podstate každý si s nami s prepačením vytiera zadek.
Viete, poviem vám jednu vec, že veľa argumenty sú, keď dáme príklad, povedzme, nejakých Francúzov alebo praktické Angličanov, alebo hocikoho, tak, alebo Talianov a Španielov, to sú veľké krajiny. Tu sú tak malé krajiny, ako je Slovensko a niektoré menšie. A ten národ si nenechá so sebou mávať a šlapať si po hlave. A preto sa majú za posledných 100 rokov inak, jak sa máme my. To je jediný dôvod. To nejde o veľkosť národa. Absolútne nie. Nech sa páči.
Áno, myslím si, viete, že my sme preto taký malý národ, keď sa už bavíme o tomto, že nemáme ani predpoklady, ani aby sme boli väčší národ. Tým, že držíme zobáky huby, aj ženy nám poutekajú. Však vidíte, že čo je teraz, keď sleduje človek, keď to človek číta, mladé dievčatá chodia na západ, odíde, tam sa vydá, tam rodí. Čiže my sa stále zmenšujeme. Áno, čiže v tom je to, viete, že v podstate slovenský národ, v podstate sa im nevyslíme 150 rokov. A podľa môjho názoru sme možno predurčení, pokým budeme mať takéto povahy, takže úplne vykapeme. My sa stratíme možno za 20, 30, 40, ešte tento ekonomický stav, ktorý je teraz spôsobený týmto banditami, ktorí rozkradli a zničili republiku, áno, tak proste to urýchli. Tým je nás 5 miliónov. Veď predsa, keď zoberieme anglicky hovoriacu spoločnosť celú vo svete, Angličanov, Američanov, preto je to roko, že sú tvrdší výbojní, Španieli, Francúzi, Nemci. Áno, to sú spoločnosti, ktoré boli zvyknutí aj zabojovať, viete, o svoje práva, alebo revolúcie proste a tak ďalej. Takže my to máme v tých povahách, áno, že sme zakriknutí.
Dobre, ale keď budete sedieť na zadku a cumulať si palec a pozerať markízu a čakať na niekoho, že vás niekto príde oškobať, tak verte mi, že toto sa stane a stálo sa to.
Hej. Poďte ešte prepáčte, nechcem predlžovať, kým sa nepostavíme na odpor, pokým na tvrdý odpor, tak Slovensko zanikne. Áno, my máme teraz jedinečnú príležitosť V podstate máme milión dôvodov na to, aby sme sa postavili na odpor. Nerobíme to zatedy. Ja ešte chcem povedať takú vec, že v ľuďoch to varí. Viete, len možno nám chýbajú, možno na Slovensku chýbajú tí, ktorí povedia, ideme. Ľudia, ktorí sa postavia, viete, na čelo. Koľko aj pán Katrinec, sledujem tieto veci, áno, sa vyzvali do Bratislavy, sa vyzvali proste mítingy a do Bratislavy príde 50, 200, 300 ľudí, viete, to je veľmi hlúbohé a pritom všetci to víme. Áno, to by sa, keby, garantujem, že keby prišlo do Bratislavy v jeden deň 50, 100 tisíc ľudí, 150 tisíc, to sa už nezastaví a poradek tu je behom jedného týždňa spravený.
Jasne.
A ešte chcem sa vrátiť k tým privatizátorom a k tým lotrom. Žiadne maznanie s nima povyťahovať, keby na Mars ušli, stade ich sem dotiahnuť, musia prísť o majetok a doživotné tresty. Nemilosrdne, viete, keď to popredpisujú aj na nejaké rodiny. Totálne zobrať. Všetko sprofiškovať a nehrať sa na demokraciu pritom. Jaká demokracia, viete, lebo v podstate však si podobili zákony, viete, ktoré ich chráňa. Toto je treba brutálne a nekompromisne. Môj názor. Ja vám ďakujem veľmi pekne, som rád, že som sa dovolal, viete.
Ďakujeme za váš názor. No, je to tak, ako je úplne jedno, kam sa kto odsťahuje, no ja sa ho dá vždy. Takže toto problém nie je, problém je ten, či je vôbec nejaká vôľa týchto ľudí hľadať potom.
Ale ja si myslím, že na Slovákovi môžete drevo štiepať, ak sa ľudovo povie, len nesmiete zaťať vedla. A mám pocit...
Myslíte si, že sa nezaťalo vedla už?
Ale áno, ale ja mám pocit, že už zaťali vedla. A teraz ten Slovák si pomaly vyberá tú sekeru z toho chrbta. A nechcem ani pomyslieť na následky, aké to bude mať, keď s prepačením títo páni naserú tento slovenský národ.
Počúvajte ma, rok a pol, ja im tu verejne hovorím, nech sa spamätajú a nech začnú robiť poriadky a nech sa ukludnia v tej nenažranosti, v tej bezbrehej nenažranosti, pretože raz tu niekomu prepne, hej, a to môže byť jeden človek alebo 10 tisíc ľudí, a bude zle. Hej, a to nikto nechce. Hej, ale týmto tá tendencia, ako oni majú, robia všetko preto, aby sa to stalo. Rozumiete? Oni sami robia všetko preto, aby im niekto pustil guľku medzi oči. A toto ja nechcem. Rozumiete? Lebo ono to poznačí ten národ. Dajú sa veci robiť aj inak. Hej? Ale títo ľudia, títo zločinci sú tak drzí, hej, tak odpútaní od reality, že svojimi činmi dovtedy budú toto robiť, kým ich niekto nezastaví na dobro.
Ale vy ste správne poznamenali, že Slováci sedia doma pred markízou, vyložené nohy hore. No tak potom, čo chceme? Chceme, aby to takto ďalej zostalo? Alebo teda sa tento blbý národ konečne spamätá a ozaj potiahne nielen na Bratislavu, lebo ja to vidím tak, ono, tie protesty, čo sa robia aj v Bratislave, dobre, robia sa. Ja si myslím, že keď už robiť takéto akcie, tak sa musia robiť z dola. To znamená, že začať v malých mestách.
Celoplošne, veď, a kde je problém?
A potom vyvrcholenie musí byť v tom hlavnom meste.
Všetci si sťažujú, že ja sa z Bardejova neviem dostať v Bardejova, nemám to peniaze. Ale máš peniaze na to, aby si sa dostal z domu na námestie v Bardejova? Ja si myslím, že hej. Hej, že na to nepotrebuješ ani cent. A tam si treba robiť poriadky. Teraz idú tieto voľby. Hej, tieto do...
starostov a...
Hej, do obci. Hej, tam si robte poriadok. Hej, tam teraz máte tú možnosť. A neverím len voľbami, ale tak choďte do ulice a keď starosta vám niečo tam šmodrchá, jak povedzme v Kalnej nad Hronom, no tak choď tam. Hej, postav sa pred tú radnicu. A dovtedy tam búš do tých dverí, hej, kým ti nevylezie a kým ti nevydá všetky faktúry, aby si sa tým mohol na to pozrieť. A treba, a dobré, a na policiu a zase, a policajtom, a zase treba do nich bušiť a zase.
Ja, toto ako hovoríte presne, Jaro, že ja som tiež zastancom tejto línie, že treba ľuďom konkrétne príklady vyťahnuť von a nebať sa chodiť na tú políciu, na tú prokuratúru a zasypať ich takýmito podaniami, sťažnosťami, pretože toto je jediný spôsob, ktorý, oni sa z toho zbláznia. Oni sú zbláznení už teraz a zbláznia sa ešte viac toho.
Treba prísť do rády alebo zavolať a povedať, dobre, ja som bol na polícii, nadporúčik Jožko Mrkvička proste toto urobil, alebo vyšetrovateľ, vyšetrovateľka toto urobil, alebo toto nerobil. Prokurátor, jak ste vypovedali, hej, Sivák toto urobil, takto sa to snaží proste schovať. A do nekonečna treba, a tí ľudia, veď ich poznáte, viete, kde býva Sivák, tak v jeho okolí, tak si urob malý plagátik a napíš, proste tento chce za, tento prokurátor Sivák chce zakryť rozkradanie eurofondov. Tak to nalep tam všade, kde on býva okolo. Aj veď sú normálne spôsoby, nenásilné, kde týmto ľuďom môžete robiť peklo zo života. A dovtedy budeš do neho bušiť, až si povieš, že dobre, tak toto je pre mňa horšie, než to, čo som nechcel urobiť. Veď ale to je normálny nátlak. Sa dá urobiť úplne bez akéhokoľvek násilia. Ak si zoberie, každý má doma počítač, má ho tlačiareň, tak to urob. Veď ho poznáš, bývaš vedľa neho. Tak poďme. Nech vedia jeho deti, nech vie jeho žena, nech vie jeho svokra, jeho matka. Hej? Že čo za človeka to je.
Len ako sa opakujeme dokola, ale bohužiaľ toto nemôže robiť 10-20 ľudí.
Nie, to musí veľa robiť.
To musí národ zobudiť a minimálne v každom meste musia byť 2, 3, 4 takíto iniciatóri, ktorí to začnú robiť. Takže...
Však, ale to nie je problém. To im stačí keby tie ľudia to chceli. Hej? Veď to je jedno. Treba ísť na policiu. Dobre, daj trestné oznámenie tam na starostu alebo na poslancu. To je jedno, keď policajti nebudú. Dobre, tento policajt tu je. Veď je v tvojom meste. A idem mu po krku, idem mu po tak a do školy, kde mu deti chodia. To, aha, podri sa. Veď to je jednoduché.
Keď hovoríte o tých poslancoch ešte, alebo o týchto, že nálepky im dávať na čelo, alebo ja poznám jedného poslanca Smeru, ktorého nebudem menovať, lebo jednak sa s ním poznám, ale je z Bánoviec a niekedy chodil na... A tým nechcem znižovať jeho inteligenciu, alebo ako by som to povedal. Niekedy chodil na hnojárskom aute, vyťahoval fekál s fekálom, s prepačením z plášky zo žumpy. Potom sa dostal trošku vyššie, začal predávať košele. A potom z neho Fico urobil predsedu okresnej organizácie, lebo zrejme nikoho nemal. Teraz sedí druhé volebné obdobie v parlamente. Ja sa vás pýtam, čo tento človek môže urobiť pre Slovensko. Ďalšia vec.
Pre Slovensko neviem, ale viem, čo vie urobiť. Vie stlačiť ten gombík, ktorý mu ukáže Lašákov.
Ďalšia vec. Koľko ich je takých v tom parlamente?
Dosť.
Takže dosť. Toto živíme takýchto ľudí. Z našich daní.
Určite medzi smerákmi ich je dosť.
Nevadí to ani vám, ani mne.
No, mi to vadí.
Nie, áno, tiež, ale ja sa obraciam teraz na našich poslucháčov, že...
Mne to vadí toto, aj? Dobre, Juraj nám píše, zdravím priateľe, dovolím si zakonšpirovať. Možno tam je dohoda s oligokartelmi, ktoré v podstate ovládajú aj Brusel, asi takto. Pozrite, chlapci, vy ste tam na periférii, kľudne si kradnete, ale opovážte sa zvýšiť minimálnu mzdu, či začať podporovať domáce poľnohospodárstvo. My vás potrebujeme... len kvôli tým lacným otrokom, aby sme mali kam pomie vyvážať.
Toto nie je konšpirácia, toto je tvrdá realita, ktorú napísal tento poslucháč. A ľuďom, ja som sa zamýšľal nad tým, prečo ľudia majú také nízke platy. A vyšlo mi to z toho len jedno. Jednoducho, ľudia, keď mali vysoké platy, mali by svoje pohodlie, mali by možnosť chodiť na dovolenky, mali by možnosť si kupovať, čo chcú, tak by vymýšľali hlúposti, obrazne povedané.
No,
takýmto spôsobom, tým, že nemajú tie peniaze, musia rozmýšľať na to, ako uživiť rodiny. A preto to týmto pánom vyhovuje. To je môj názor, možno je zlý,
nie,
ale...
To je skutočnosť. No? Tak toto je. Jasne, že je to takto. No ale teraz je otázka, že prečo sa ten človek, ktorý je takto zaciklený, nezastaví? Hej? Lebo taký, jak, viete, jak ten škrečok v tom kolese, čo beha. Hej? To je nekonečný beh a nič z toho není. Hej? prečo sa nezastaví a nepoobzerá sa okolo sa a povie si, dobre, tak budem týždeň alebo dva niečo robiť, hej, alebo mesiac a od vtedy dokonca, kým nezakapem, sa môj život diametrálne zmení. Nie, on v tom kolečku si len chce behať, behať a on je tam spokojný. No tak potom, pokiaľ sa človek degraduje na úroveň škrečka, tak ho aj taký život čaká, rozumiete? Každý dostane to, po čom túži.
Po čom túži, áno.
Hej? A teraz nie je, že cez deň niekto sníva o veľkom Mercedese. Nie, nie, nie. Svojím chovaním, tým správaním, dáva každý najavo, čo chce. Hej? A on tým svojím správaním dáva najavo, že toto chce. A pokiaľ si katolík a veriaci, tak Pán Boh ti povie, OK, tak chceš to, máš to mať. Hej? Píše nám Marek. Pekný večer prajem. Noro, navrhni poslucháčom, nech od zajtra bombardujú celé mainstream, celý mainstream, včetne Teatrojky, Markízy, Jojky, RTV za všetky mainstreamové rádia. Ak to do dvoch týždňov nepustí ani jedna telka alebo rádio, tak to bude znamenať, že za A. Aj tieto mainstreamové médiá sú do toho nejako zapletené, alebo ak to akýkoľvek mainstreamový redaktor ich vypustí, tak dostane divinu do hlavy, alebo možnosť, že iba sa to odloží a snáď to nejaký týpek spíše svedectvo pána Katrinca a vypustí to na net pred parlamentnými voľbami v 2016. A potom sa snáď ľudia prebudia a konečne tu bude ten divoký západ a ľudia zoberú do ruky krompáče, lopaty, hrable, mačety a snáď ich budú hnať svinským krokom. Pán Katrinec, chcel by som sa vás pýtať na názor tunelovania v RTVS, na ktoré poukázal Martin Daňo. Napríklad relácia Nebičko v Papuli, doplňujúca otázka, čo hovoríte na to, že Maďarič chce schváliť zvýšenie koncesií na 7 eur z doterajších 4,65?
No keď si chce schváliť, nech si ich aj platí. Ale určite za to, čo Slovenská televízia vysiela. Ja som robil asi 4 tlačové konferencie. Ja vám môžem povedať, že Slovenská televízia nedala ani z jednej nič. Myslím, že dvakrát dala Jojka, a to tak, že bolo to pre nich zaujímavé kvôli kriminovinám. A zhodou okolností tento prípad, že sme tu dneska toho bezdomovca rozoberali. Ale ja by som sa dať teraz do pozornosti.
Vydržte chvíľko, ja zoberiem ešte telefonát a potom sa k tomu vrátime. Dobrý večer.
Ahoj, Norbert.
Čau, Júži.
Pozdravujem. Dobrá téma, aj keď neby mohla byť ukradnutá, keďže nežijem na Slovensku. Ale aj napriek tomu sa vyjadrím k tomu. Dám vám obidvom otázku, aj hostovi, aj tebe. Je asi štender na stavebný dozor, že si národná diaľničná spoločnosť, prihlási sa ti zo pár spoločností, dajme tomu všetko. Ktorú spoločnosť si vyberieš?
Teraz čo myslíš, že ktorú si vyberiem?
No nie, to je jednoduchá otázka, pretože tender je vyhlásený a ty dávaš cenové ponuky. Ty ja ako človek dáš cenovú ponuku, alebo ty vyhlásiš tender, prihlási sa ti firmy, ktoré ti budú robiť stavebný dozor, a ja sa ťa pýtam, ktorú si vyberieš? Nie náhodou tú najlacnejšiu?
Nie, nevyberiem si najlacnejšiu, lebo trošku som dostavbarčený, trošku vidím. V prvom rade by som si sám spočítal, koľko by to malo stať. Hej? To znamená, že keď si spočítam, že povedzme by to malo stať 1 000 000 eur a niekto príde s 500 tisícami, tak ho pošlem preč. Keď niekto príde že s 10 milión, tak toho tiež pošlem preč. To je jedna vec, hej? Aby tá cena bola primeraná. A druhá vec je tá, že sa musíš pozrieť na tú firmu, akú má históriu, čo robila, ako robí a kto to je a čo to je a jednotliví tí ľudia, ktorí to majú robiť. Musíš sa tomu trošku povenovať, hej, aby ten stavebný dozor bol urobený správne.
Hej. Dobre, super. A teraz. Prihlásilo sa 6 firiem, jedna dala ponuku 7 miliónov a tých zvyšných 5, 3 a celých 7, 3,5, 3,6. Čiže chceš mi povedať, že tá, čo dala 7, tá bola správna? Keď ďalších 5 dokázalo cenu dať 3,7?
Nie, ja ti vravím, že ja by som si najskôr spočítal, koľko by to mohlo stáť. Hej.
No nie, lebo taká informácia...
A keď mi vyjde cena, že je to 3,2 alebo 3,8 alebo 4, tak tie firmy, tých 5 je k tomu najbližšie samozrejme a viem, za čo platím predsa. Veď keď si ideš kúpiť mobil a niekto ti povie, že tu máš super mobil, 5000 Libier stojí, hej, no tak sa zamyslíš, lebo vieš, že máš informáciu, že mobily stojí okolo 2-3-4 stovák, predsa.
Dobre, ja len nášam na to, pretože v apríli v tom roku bol zastavený, nie že bol zastavený tender, no bol zastavený viac menej, pretože štát si vybral firmu za 7,5 milióna na stavebný dozor na obchvat D1 v Žiline. A piatich škrtol preto, pretože mali vraj nízku cenu, ale jeden z tých piatich sa ozval, podal podnet, že proste odvolal sa. Mm-hmm. Je august, teraz sa k tomu dostali, k tomu odvolaniu, že to bolo v zákonnej lehote, čiže od apríla to proste stojí, nikto to nerieši. Teraz zase plinie lehota, neviem koľko, 30 dní.
Jože, ale toto, čo ty ja hovoríš, počkaj, nechaj ma dohovoriť. Toto je len nedostatok komunikácie. Tým piatim firmám zabudli povedať, že tam musia preložiť 3 milióny, ktoré si smeráci chcú rozhrábnuť. Rozumieš, no, im to nikto nepovedal, tak to tam nedali, tak to dali iba za stavebný dozor. No tá cena nebola úplná teda.
Lebo keď ja sa tak nad tým zamýšľam, ja som vytvoril pred dvoma dňami stránku, že ignorujem alebo bojkotujem mainstream, ale ten mainstream pozerá 3 čtvrtiny Slovákov. Tieto informácie tí ľudia dostávajú. Pán Katrinec je známy človek, ako neverím, že ho sledujeme, sledujú len poslucháči Slobodného vysielača, neverím tomu. Ľudia tie informácie majú a ja sa pýtam dôvod, prečo. Lebo toto už keď nikoho nezvihol zo spoličky, nie len ten tender, proste všetko, čo pán Katrinec hovorí, a hneď zajtra nezoberú kamene, alebo ja neviem, naše molotovové a nepôjdu pred tento ministerstvo, alebo tam nebudú stať, ja neviem, týždeň, dva a skandovať, tým ten minister sám nevyskočí z okna, hanby, lebo celý sa nič nezmení. Ako môžeme robiť relácie o rozkladaní eurofondov aj 100 relácií. Pán Katrinec sa môže aj na hlavu postaviť.
Však dobre, najskôr treba ľuďom povedať, čo sa deje a potom je na nich, čo urobil, predsa nie.
Ale neviem, milím sa, spýta sa pána Katrinca, boli ste v Bratislave, vyhlásili ste tlačovku, koľko prišlo ľudí okrem novinárov?
Ja som bol, áno, robil som tlačovku, došlo tam viac ľudí ako novinárov pomaly. Ale pardon, ja chcem dať do pozornosti médiám, ak náhodou niektorí redaktori médií počúvajú túto reláciu.
Počúvajú.
Čo verím, že áno.
Určite.
Že v stredu 20. augusta,
na pozajtra.
To je na pozajtra, robíme tlačovku o 10. hodine v hoteli Bratislava k týmto aktuálnym témam a pozvali sme zástupcov polície Slovenskej republiky, teda konkrétne prezidenta polície Slovenskej republiky. Pozvali sme zástupcov prokuratúry špeciálnej, čo to je tam, aká organizácia, Transparent International.
Aj pani Blavu.
Potom finančnú správu, ktorá má tiež do toho čo povedať. Pretože jednoznačne, keď títo páni brali takéto peniaze, musia tam aj nejaké dane odvádzať.
Máte, pán Katrinec, aj odpoveď na tú pozvánku od tých inštitúcií, alebo nie?
Ale viete, pán poslucháč, ja odpoveď, my sme to dali dnes, myslím, to dával kolega von, alebo zajtra nám to pôjde to do City, pôjde do TASR. A my už teraz nevieme ovplyvniť, že ktoré médiá tam prídu alebo neprídu.
Ja sa nepýtam na médiá, sa pýtam, že či tí, ktorých ste pozvali...
Pozvanka ide von, to znamená, že je to na nich, koho si tam pošlu, či si náhodou pošlu hovorcu alebo nie. Ale majú možnosť sa priamo na našej tlačovke, majú možnosť sa vyjadriť k tomu, čo tam budeme prezentovať. To znamená, dobre, že môžu to využiť, takúto šancu málo ktoré dávajú, keď robia tlačové besedy alebo konferencie. My to s mojím kolegom takto dávame. Áno, prídite, môžete sa vyjadriť, či hovoríme hlúposti, alebo či teda je to pravda, alebo ako to chcete. Hlavne, aby prišli a povedali riešenie, ako chcú z tohto marazmu vyťahnuť tento štát. To by bolo najrozumnejšie. Nech nemusia hovoriť tam, že či to je pravda, či to nie je pravda. Nie. Tí, ktorí sú za toto zodpovední, by tam mali prísť a povedať, áno, sme v totálnych sračkách v tejto republike a chceme urobiť niečo preto, aby sa to zmenilo. Len toto som asi veľmi naivný v tomto, že by tam došli.
Nie, ja vám môžem zo svojej linie slúbiť, alebo povedať, že viem zistiť, či tam niekto príde napríklad z TASR, ak to príde, to viem zistiť.
Ale jasné, ale treba tým, ale potom to... treba aj tým médiám povedať, alebo čo keď máte tých známych redaktorov, tak choď tam, choď si to vypočuť.
Aby to pustili vonku. No.
Viete, pred hodinkou sme tu hovorili tu nás s pánom moderátorom o tom, že tam bola redaktorka z STV, ktorá zývala ešte ráno o 10. Neviem, či bola na Flame, alebo kde, tak na čo tam príde.
Ono, viete, ono to je so sítou a stlačovou agentúrou Slovenskej republiky, je to tak, že oni všetky správy, ktoré tam niekoho pošlú, sú povinní vydať von.
Ale síta, pozor, pozor, teraz aby sme si ujasnili jednu vec. So sítou si myslím, že máme vzťahy celkom slušné a môžem povedať aj minulú tlačovku, čo sme mali, že síta to dávala hneď vonka.
Dobre, takže musím... Dočkaj, Joži, ja musím poslucháčom povedať jednu vec. Hej. To, že to vydá tlačová agentúra Slovenskej republiky a síta, ešte neznamená, že to tieto mainstreamové médiá prevezmú tú správu.
Oni to dajú, lebo oni to majú, myslím, že nejak zo zákona povinné. Oni proste
To vôbec nemáte pravdu, pretože len si zoberte takú vec, že čo dáva trebárs, ja neviem, denník Nový čas, tam si Beňová nafúkne kozí strojek na štvorky, tam mu dajú na prvú stranu, na druhú, na tretiu, ešte potom dve do stredu, namiesto toho, aby tam dali, že teraz, keď teda hovoríme k tejto téme, že ja neviem kto, príklad Magal, hej, ukradol zo štátneho rozpočtu 1 000 000 eur. No nedajú to, pretože tí redaktori, ktorí sú v tých redakciách, chodili do školy väčšinou na masmediálnu komunikáciu do Trnavy a tam je ten pán docent šéfom katedry.
Ja keď som sa hlásil pred 20 rokmi na redaktora do Smečka, tak ma pán Šimečka, keď tam nás bolo 20 kandidátov, sa osobne každého spýtal, položil otázku, že kto študoval masmediálnu komunikáciu, nech sa postavia, nech rovno odíde.
Tak ale vidíte, tie časy sa menia. Ale ja by som ešte... Potom, ak môžem...
Ja vám držím palce, pán Katriniec, ale hovorím, pokiaľ... Máte pravdu, ste povedala, pokiaľ sa nenájde, nie že 10 ľudí, ale minimálne 2,5-3 tisíc ľudí, lebo to už je dáv a nepostaví sa za jednu jedinú vec a konečne sa niečo nevyrieši. A budeme sa teraz baviť, že či Ukrajina prešla do Ruska, alebo Rusko do Ukrajiny, alebo či Izrael, Gaza. Ja mám niekedy pocit, že Slováci riešia všetko možno, len to, čo by mali riešiť, to neriešia. A to ma najviac mrzí. Dobre,
ďakujeme. Maj sa, čau.
Ja by som ešte, keď mohol, takú pikošku hodil k tomu predchádzajúcemu poslucháčovi Marekovi, ktorý hovoril o tom tendri na stavebný dozor.
Nie, to tento vravel.
Tento?
Jože, no.
Tak, pardon. Ja som vyňural v jednom vestníku, a to je vestník Národného divadla.
No.
Slovenského národného divadla, kde verejné obstarávanie na výstavbu dostihovej dráhy v Motešiciach tam vyvesil pán Slavomír Magal. On v podstate zo zákona dodržal to, čo mal, hej, že potreboval teda do nejakých, teda niekde von, do nejakých novín alebo niekde, tak on to dal do vestníka Slovenského národného divadla. Tak teraz neviem, či...
A tým vlastne on splnil zákonnú povinnosť. Tým splnil
zákonnú povinnosť. Takže neviem, či solista opery, alebo baletka, alebo kto budú teraz sa prihlásiť do toho verejného obstarávania. Ale bohužiaľ, takto hlúpo sú postavené zákony Slovenskej republiky.
Nie, možno sú dobre postavené, ale nie pre
ale
nás.
Nie pre nás.
Dáme si prestávku a pani sa vrátime. Tak vracieme sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. A Marek nám tu píše, že o financmajstrovi Plynomírovi z Dražimírovi rozumej Kazigraf si dávno nemyslím nič dobrého. A odkedy sa Markize prezentoval výrokom, že on nemá problém kedykoľvek vyžiť z 300 eur na mesiac. No, toto povedal.
Povedal to.
A počkajte, ja som vás zabudol vytiahnuť.
Povedal.
Hej. Ale keby nám to aspoň ukázal.
Nepovedal, akým spôsobom to chce dokázať. Alebo dosiahnuť tých 300 eur. A
Andrej nám píše, že chlapi, neviem, či mám plakať alebo sa smiať. Chcel by som sa opýtať hostia, či má na mužke aj nejakého super podnikateľa z Banskej Bystrice. Nemusí menovať.
No, v Banskej Bystrici ich je viac.
To stačí.
Stačí, dobre.
Pavol píše, ahoj Noro, zdravím ťa aj pána hostia. Ja som bola, kedy chodieval opravovať kuchynskú technológiu a kávovary na čiernu vodu. Mali tam ukrošov, ktorí bývali a pravdepodobne zastravo obytko tam na čierno makali. Starali sa o všetko od kosenia trávniku až po prádlo, ktoré prali na dvoch domácich pračkách a manglovali. Moc ma to ani neprekvapuje, keď to počúvam. Už vtedy sa mi to nezdalo košer, píše nám Palo. A čo toto je? Toto nie je do tejto relácie. Dobre. Vlado píše, odporúčam hosťovi všetky zmluvy, čo spomínal, a listiny zazálohovať elektronicky všade, kde môže, u známych minimálne 10 miestach. Viete, ako to je pre každý prípad?
Nemusíte sa báť, že by to nebolo tak urobené.
A nie len u známych.
A nie len u známych, presne tak. Ale ja si myslím, že keď mám byť teraz taký trošku na seba zlý, keď by boli chceli urobiť niečo, tak to mali urobiť do roku 2009. Dnes im odkazujem, že je už neskoro. Okrem iného, vedia, pre koho pracujem, že to nie je organizácia na Slovensku, že to je organizácia, ktorá sa zaoberá kriminalitou a podvodmi. Jedný z nich sú aj eurofondy, takže dnes by to už bola asi veľká, bol by to veľký problém, keby sa takéto niečo stalo, ale tak človek nikdy nevie, nikdy nespí, sa hovorí. A hlavne bola by to medzinárodná, bol by to medzinárodný prúser už. Takže ich všetkých pozdravujem.
Martin nám píše, mám takú hlúpu otázku, ale chcem, ak by sa vám dalo odpovedať. Majme krásny deň, všetci hnusáci, ktorí farmáčia na nás sa priznajú, ale čo? Nemajú to z čoho vrátiť? Čo teraz, ako na Slovensku, vrátia tie peniaze?
Úplne jednoduchá odpoveď. Každý jeden má z čoho vrátiť. Neverím tomu, že nikto, ktorý zobrali dotácie z eurofondov, pardon, si ich všetky minuli. A verte mi, že keď budú sedieť za katrami, tak oni s radosťou povedia, kde tie peniaze sú.
No, píše nám nepodpísal si sa, kamaráde, tak to čítať nebudem, poznáš pravidlá. Jano píše, ahoj Noro, pre tvojho hostia, že človek sa rád a konkrétne ja pridám do tohto čistiaceho komanda a motiváciu mám dosť, keď vidím, ako je zbedačený tento národ, a rád ich prečistím aj na svoje triko. To není život, ale prežívanie. Ďakujem a určite sa ozvi. A ja vám prepošlem tento e-mail. Tak, už sa stalo. Ideme na ďalší. Tono píše, dobrý večer, myslím si, že ak k nám nebudú prúdiť peniaze z Európskej únie, tak aj ľudia budú musieť viac začať rozmýšľať, ako podnikať, ako sa postarať sami o seba, ako sa začať živiť prácou svojich rúk a hlavy a nespoliehať sa na niekoho, kto im podhodí peniaze za nič, za to, že pôda leží úhorom. Na Slovensku už nič nefunguje, nielen veľké firmy sú v rozklade, ale aj drobní ľudia radšej živoria v krčme na podpore, ako by zdvihli zadky a začali robiť niečo užitočné. Čokoľvek, čo chytím do ruky, je z dovozu. Pastička na myši, Čína alebo Česko, hlina do kvetináčov Česko, Tatra 813, detská hračka Česko. Drobnosti, čo by mohli ľudia vyrábať, na kolene dovážame a naši chlapi sedia v krčme a pijú z podpory. Preto by som bol rád, keby sa ten dotačný systém Európskej únie zrútil. Máme telefonát, dobrý večer.
Áno, dobrý večer. Ešte raz, som Brngol. Chcel by som povedať jednu vec. Spoločnosť vníma tento ťažký stav už mnoho rokov. A voľby prezidenta, to bola veľká nádej. Áno, to bola veľká nádej.
Koho nádej?
To bola veľká nádej sklamaných ľudí. Ja som sklamaný tento rok. Ja som ešte nepočul, alebo viete si predstaviť, že by sa s vami prezident bavil o týchto veciach. Ja som ho nepočul raz povedať slovo eurofondy. V podstate on si robí svoju politiku, viete, ale tieto problémy ho nezaujímajú. On nebude vrtať do týchto vecí.
Počkajte, ja som, pán Katrý chce na to reagovať.
Prosím, áno, vidím.
No, ja by som, ak môžem na toto reagovať. Pred eurovoľbami, ak si dobre pamätáte, tak každý jeden z tých politikov, ktorý chcel ísť do europarlamentu, mal plné ústa eurofondov. Vyšlo to jedinému, a to je Sulík, ktorý sa chopil tejto témy. A vtedy, keď pred prezidentskými voľbami ďalší do partie, ktorý nič nemal v ústach, len eurofondy a ich vyšetrovanie a neviem čo, bol poslanec Procházka. Dnes, keď nevyhral alebo nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb, už ani nepozná, čo to je slovo eurofond. Takže takýchto politikov máme tu. Keď o niečo ide...
Možno mu Pentiace vysvetlili, že už netreba o tom
môže
rozprávať.
Môže byť to pravda. Keď o niečo ide, tak vtedy hovorím plné ústa, ako sa to bude vyšetrovať, ako by sme to mali robiť, ako keby sme boli telca, nevedeli sme to. A teraz zrazu zabudol, že čo sú to eurofondy. Takže takýto sú, tam je Beblavia, táto celá spodina politická, ktorá sa ozaj len chce priživovať na tejto politike a nechce nič pre tento národ robiť.
Peter nám píše, ja nie som žiadny Kotlovov fanúšik, ale povedzte, nemal ten človek pravdu, keď tvrdil, že na eurofondy sa nemáme spoliehať a že si máme bačovať tak, ako keby vôbec neboli?
Určite, že áno. Tak ja som tvrdý zastanca toho, aby eurofondy vôbec neprišli na Slovensko. Pretože tento bordel a rozkradnutie tohto štátu majú na svedomí eurofondy.
No, niekto ma to chváli za hudbu. Dobre, ďakujeme. Miro píše... Čaunoro, chcem sa spýtať hostia, ako a kedy vznikla tá partia ľudí, čo prinútili politikov vrátiť, aj čo prinúti politikov vrátiť majetky späť na Slovensko a či sú dobre financovaní. Sú financovaní z eurofondov? Osobne si neviem predstaviť, ako prinútiť politika, aby vrátil majetok, čo nakradol. Viem si predstaviť iba to, že si ho nestihne užiť, ale na to treba financie. Ale tá, hovorí sa, motivácii je plno. To zase, čo si nevieš predstaviť. to nerieš teraz. Aj. Určite to
dôležitá vec je tá, že tá skupina, že tí ľudia sú ochotní túto špinavú robotu, keď tak môžem nazvať, robiť. A dôležitá vec je aj tá, že tí politici, ktorí to rozkradli, tieto eurofondy, sa týchto ľudí musia báť.
Dobre, ďalší si sa nepodpísal, takže sorry. Majo nám píše. Zdravím vás, poslucháč z Bratislavy. Chcem sa spýtať dnešného hostia, či nemá taký pocit, že voľby sú na Slovensku manipulované tak, aby sa za každú cenu dostali do parlamentu. tzv. Štandardné strany SDKU, Smer, KDA, SNS, sieť a tak ďalej a tak ďalej. Pre tupo voliča sa vytvoril akýsi červeno-modrý pseudoboj, aby nevidel skryté záujmy postnovembrových mafiánov. Posledná otázka. Čo si myslí váš hosť o strane sieť? Nie je Procházka len ďalší klon štandardných strán, aby sa udržali pri moci? Tej preferencie mi smrdia podvodom a manipuláciou. Nie je možné, aby KDH mala stále 10% po celé tie roky. A Procházkových 12% je tiež čistá manipulácia. Ďakujem za odpoveď a fandím tomuto projektu.
Tak čo sa týka týchto volieb, či nie sú manipulované? Však sami si ich manipulujeme. Tým, že ideme voliť a volíme, koho volíme. To je moja odpoveď na prvú otázku. A na druhú sieť. Keď pôjdete na môj status na Facebooku, niekde vzadu, neviem teraz presne, kedy to bolo. Vlastne, áno, bolo to vtedy, keď sieť vznikla. Som napísal asi po troch dňoch, keď sieť vznikla, že toto je sieť na 2 mesiace. Po 2 mesiacoch vypláva všetka špina vonka, ktorú tam do tej siete tí poslanci, ktorí odišli z iných strán, priniesli. No a dneska to máte tu. Takže to nie je, že Katrinec dneska povedal, že sieť je strana, ktorá, ja neviem, sú tam nejaký, ako je financovaná, alebo z akých zdrojov, alebo či sú tam nejakí podvodníci, alebo takýto nie. Choďte dozadu, pozrite sa, tam som napísal jasne, sieť, 2 mesiace im dávam a je to tu.
Píše nám Palo z Bratislavy. Vravíte, že sa treba postaviť proti tejto vláde, ale ako? Čo by sa stalo, keby všetci občania, všetky firmy prestali štátu odvádzať dane? Začalo by sa nakupovať iba v takých firmách, ktoré neodvádzajú dane. Zakladali by sa firmy, ktoré by sa ani len neregistrovali. Veď, ak sa niekomu nepáči tento systém, prečo ho podporuje? Palo, prečo takéto komplikované konšpirácie tu vyťahuješ? V čom je to? Ja ti vysvetlím, jak položíš tento systém, hej? Ale ty nemusíš nič robiť. Hej? A ešte raz ti opakujem, ty nemusíš nič urobiť, aby si systém položil. Nič. To znamená, že ráno vstaneš, hej, a nebudeš robiť nič. To znamená, že nebudeš sa obliekať a nepôjdeš do roboty. Hej. A keď to urobia všetci, za dva dni je po systéme. Lenže teba tlačí tvoj strach, hej, k tomu, aby si niečo robil. A tým, že ráno vstaneš a do tej roboty ideš, podporuješ tento systém. To je celé. Tebe stačí robiť nič. Ale naozaj nič. Sprav si kávu, hej, a zober ženu na prechádzku niekam. To je celé. Hej. Za dva dni tento systém je padnutý na hubu. A teraz je otázka. Máte gule na to, aby ste nič urobili? Nič? Ale absolútne nič? To netreba vymýšľať žiadne komplikované hlúposti. Toto je jednoduché. Generálny štrajk položil každý systém. Každý systém na tejto planéte. Každú vládu.
Ja sa opýtam, Noro, máte pocit, že k niečomu v blízkej dobe dojde, keď teda si vymeníme pozície teraz moderátor, host?
Jak, že či dojde?
No, že či teda sa tento slovenský národ konečne spamätá.
Ja som vám to povedal tu vonku a ja to kľudne poviem aj verejne. Toto je domček z kariet, hej, čo tu je. A teraz my stojíme na jednom rohu a fúkame do neho, hej, ale ten vietor fúka teraz z každej strany, hej. To zase neberte si, že Katrine za Slobodný vysielač ho položenie. Ono naozaj to je tak zhnité znútra, aj tie karty, čo to držia, jak štašpon, že ono do toho treba párkrát fúknúť ešte poriadne a ono to popadá. Aj. Ale samozrejme to, že stojím ja na rohu a fúkam a vy na druhom a fúkam, to je nutné, aj, lebo ono to vždy nejak samé to ešte stojí. Aj. Treba tomu pomôcť. Aj. Ale určite povedzme to, že zastavil eurofondy, je veľmi dôležitý faktor v tom, že sa im zobrala veľká hromada peňazí, ktoré oni rozkrádajú. A teraz je otázka, čo budú robiť? Hej? Zvýšia dane, aby mali teda z domácich od ľudí ešte viac peňazí, aby mohli rozkrádať, lebo rozumiete, ja keď sa pozerám na čísla, hej, keď tieto eurofondy, čo sa tu vytunelovalo, tie fabriky, my sa bavíme o stovkách miliárd eur, hej, za tých 25 rokov. Hej, možno to bude bilión nejaký. Hej. Títo ľudia sú tak nenažratí, hej, tak sú rozožratí, že proste oni potrebujú veľké uchmatnúť, veľké, a teraz budú cvakať na prázdno, lebo nie je z čoho. No, veď nie je z čoho. Hej. Takže rozumiete, nejakým spôsobom oni sa musia dostať k peniazom. Hej. A ja vám vravím, že jeden z nich vybehne, možno najlepšie z opozície, aby to neznielo od Fica hrozne, lebo oni či už jeden je tam, alebo druhý, obidve strany potrebujú kradnúť. Hej. Takže jeden vylezie, ja predpokladám, že z opozície, hej, a začne vykrikovať, že treba zdvihnúť DPH-čko, alebo treba takú daň, alebo takú daň. Budú sa snažiť nejakým spôsobom z ľudí vyťahať ešte viac, než sa dá. Hej.
No, otázka, či sa ešte dá vôbec.
Čo, dá sa, zo Slováka, jasne. Včera mi to pani volala, ktorá povedala, že má 402 eurový dôchodok a že v pohode z toho vyžije a že jej suseda má 180 a chodí do kostola a nejak, že sa namnožia tie peniaze, alebo ja neviem. A že tá je tiež v pohode. Hej. No tak rozumiete, no tak keď niekto zarába 400 alebo 5, tak proti tej 180 eurovej dôchodky nie je teda král. Hej. Slovák je v tomto veľmi zvláštny. A ja som to už nieraz povedal, ale zopakujem to ešte raz. Váš premiér, váš, lebo môj není určite, ale váš premiér verejne povedal, keby Španiel musel robiť za 400 eur, tak si zapáli krajinu svoju. Hej. No a tak on to vie, ja to viem, Španiel to vie, že vy to neviete, to je už vedľajšie. A to nie je o to, že ja niečo hovorím. To povedal sám najväčší premiér.
Takže premiér čo chcete povedal, k tomu? Povedal viac, on povedal.
Ale povedal, že nie sme právny štát, tak, a to všetko vám povedal. Napriek tomu ste si ho zvolili. Hej? Napriek tomu, že ste si ho zvolili, nič s tým nerobí. Hej? No, tak rozumiete, keď sa nad tým zamyslíte, môžu za to ľudia.
Otázka je, či môže vôbec niečo robiť, pretože ja ho nechcem ani zastávať, určite nie. Ani môj premiér to nie je, ale záujmové skupiny, čo za ním stoja, dovolia mu to robiť.
Oni stoja za ním, ale oni sú takí v podrepe, hej? A držia ho zozadu medzi nohami za niečo. Zagule. Hej. Uh-huh. A jasne, že neurobí. Hej. A ja som včera to práve skonštatoval v relácii s pánom Vitkovičom, že to nie je žiaden hlupák, ktorý by bol mimo mysle, že nevie. Hej. On vie veľmi dobre, ktorá by je. Hej. A má všetku legálnu moc v rukách dneska, aby to vedel zmeniť. A že to neurobí, nie je preto, že je hlupák, ani preto, že nemá na to legálne páky. Chyba bude niekde inde. Máme telefonát. Dobrý večer.
Názor, Noro, Boris, pri telefóne.
Čau, Boris.
Čau, počúvaj ma. Idem zase trochu rýpať, keď môžem.
Rýpaj.
Počúvaj ma. Ja si myslím, že na Slovensku sa nezmení nikdy a vôbec nič.
Dobre, ja ti poviem, čo si chcel povedať. Na Slovensku Slováci nikdy nezmenia nič, ale to ešte neznamená, že sa nič nezmení. No, hovor ďalej.
No, počujem, nezmení sa, pretože je úplne perfektné, že riešite kauzy, že host niečo povie v rádiu, že to vie vyargumentovať, že to má podložené. Ale čo z toho tých kauz podložených bolo už toľko, že keby ich púšťali v Bratislave na námestí SNP na plazme o rozmeroch 20x20 metrov, tak čo myslíš, čo sa stane? Ľudia budú prechádzať okolo, povedia si, a však to je jasné, táto môže Fico, s tým aj tak nikto nič neurobí. No a čo? A život ide ďalej. A bude to pokračovať v štýle presne v tom istom, v ktorom to ide.
Boris, niečo ti poviem. Hej. Ty si takisto pomýlený, jak sú oni. Toto sa nedá do nekonečna, aby to takto išlo. Toto mi ver. Túto jednu vec mi ver, že toto status quo sa nedá udržať dlho. Hej. Takže No, uvidíš.
Dá sa to z jedného jediného dôvodu. Bez takého?
No, hovor.
Nácky budú svojim dcerám hovoriť. Nebuď sprostá, dcera moja. Neber si toho chudáka. Zober si toho, čo máte peniaze, budete v živote dobre. Ten chudák si zoberie presne takú istú chuderu, ako je aj on. A budú si svoje životy žiť tak, ako ich žili doteraz. Tu je spoločnosť tak strašne pokrivená, Moro, že tu nikomu nevadí, že sa tu stali ľudia milionármi v priebehu 20 rokov, že zo dňa na deň. Komu to vadí, že Rozín, jeho otec, robil čašníka, zo dňa na deň sa stal ťažkým milionárom? Komu to vadí, že Hatina, že si zobral celý Slovnaft a dneska on, jeho syn, ťažký multimilionári? Komu to vadí?
Boris, keď ti do toho môžem vstúpiť, prepáč. Ja si myslím, že to vadí kopu ľuďom na Slovensku, ale pokiaľ budeme takto apatickí, ako to ty hovoríš teraz, že sa nič nestane, no stane sa. Tak ako to aj Noro povedal, jednoducho Slovákom dojde trpezlivosť a bude to v krátkej dobe, keď vyjdu do ulic a ukážu tomuto tejto zgerbe, čo to tu rozkradla, že nie tá zgerba je, respektíve nie oni sú tu pre tú zgerbu, ale tá zgerba je tu pre nich. Ona má slúžiť národu a nie národ týmto rozkradačom. Takže celkom s tebou nesúhlasím o tom, že sa niečo nestane. Akurát to chce zmobilizovať týchto ľudí. A to sme hovorili predtým, že na úrovni menších miest a jednoducho táto banda sa musí začať báť. A ja mám taký pocit, že keď ešte môžem dokončiť toto, že nastal čas, keď sa už boja.
Dobre, ale povedzme konkrétne, ako čo sa musí stať? Počujem, aj keby vyšlo teraz do ulic, 300 tisíc ľudí nech sa postaví na to, budú tam kričať, máme toho dosť, vyťahnú kľúče, budú
strieľať kľúčami. Ak si ma dobre počúval, nerad používam slovo defenestrácia, ale opäť ho použijem, kľudne sa môže stať, že z toho parlamentu budú lietať nie dverami, ale oknami. Hovorím ti ešte raz, že do Slováka môžeš ťať, len nesmieš zaťať vedľa. A ani sa to už podarilo.
Ale pár reálecí dozadu som volal a tiež som rýpal a pár ľudí z východného Slovenska som možno naštval, pretože to je časť Slovenska, kde je ekonomická situácia najhoršia, na tom sa zhodneme.
Mm.
Kto má začať kričať, ak nie tí, čo sú na tom najhoršie?
Boris, toto som preberal na Facebooku, tiež mali takúto reláciu, alebo teda takúto tému, že kde by sa ako čo malo začať. Ja som tvrdil toto isté, čo hovoríš ty. V prvom rade musia tí, ktorí už nemajú čo stratiť, tí musia začať prvý. A tiež, ako ty hovoríš, áno, je to Východ, je to Orava. Bohužiaľ, v Bratislave ešte stále tá robota je a tí ľudia, ako si ty povedal, že idú po námestí, vidia tu na tej obrazovke, že sa tam niečo premieta a ich to nezaujíma. Nezaujíma ich to preto, že majú peniaze, že majú robotu, majú kde bývať. Ale tieto sociálne istoty ľudia z Východu, z Oravy, z Kysu stratili.
Môžeš ťa teda stopnúť?
Môžeš, jasné.
Ale to nie je len o tom, že tí ľudia v Bratislave, že teda sú tu všetci milionári a že majú peniaze.
To nie je o milionároch.
Ja som takisto z Bratislavy a nie som žiadny milionár. Ani nemám ťažké prachy, ani nič. A chcel by som ich, počkaj, netvrdím, že nie, ale tá apatia vzniká v tom, že napriek tomu, že sa vytiahli na svetlo Bože kauzy a megakauzy, tak sa nič nestalo. A kto to má riešiť? Obyčajný človek? Veď to má riešiť ten sudca,
ale nehovor, Boris.
7 tisíc, počkaj. Veď to má riešiť ten sudca, ktorý má plat 7 tisíc so všetkými benefitmi. A keď to ten nedokáže urobiť, tí ľudia by sa nemali stávať proti ľuďom, aký si tým dneska spomínal, Magal a ostatní.
Boris, ja by som...
postaviť proti sudcom, proti celej politike ako takej voči štátnej moci, že nič nerobí napriek tomu, že by mala. Veď kto, ak nie je sudca, kto on, ak nie je vyšetrovateľ, ak je to hore, nemôže očakávať, že ľudia dole to budú riešiť.
Bohužiaľ, musia to riešiť ľudia dole, keď to nevedia riešiť tí hore, ale ja by som nesúhlasil s tebou, že sa nič nespravilo. Urobilo sa, alebo dosielo sa minimálne to, že týmto vagabundom sa stopli eurofondy. A to nebolo na základe toho, že nikto nič do Bruselu neposlal, alebo nikto nič tam nepovedal, alebo ja neviem, nevydokumentoval niečo. Jednoducho tamto išlo to zastavenie eurofondov išlo na základe nejakých dôkazov. Ani Brusel si nedovolil zastaviť tok peňazí na Slovensko len preto, že si to zmyslel. To znamená, že títo...
Toto, jasné, toto je úplne celá vec, ale vieš, komu sa zastavil kohútik? Tým ľuďom dole? Ty v živote o eurofondoch počuli akurát tak znovu, že nejaké eurofondy, ale v živote oni ako takisto nič nemali. A tí hore, čo tie eurofondy rozkradli, tí už majú toľko na tých účtoch, že tým je to tak srdečne jedno.
Tak preto treba s nimi urobiť poriadky.
No, ale kto? To sa ťa pýtam.
Ale ale keby si bol počúval reláciu od začiatku, alebo neviem, si počúval, tak tam sme to jasne povedali, že akým spôsobom, že nech si zoberú, že nech teda, dobre, zoberú si svoje milióny do zahraničia, alebo neviem, niekde si ich upracujú, hej, ale opakujem to znova, tých ľudí sem iní ľudia donesú a oni budú radi, že môžu tie peniaze, čo rozkradli, vrátiť, to mi ver.
A pokiaľ
tomu veriť nebudeš a budeme si stále hovoriť dokola, že sa to nedá, no tak sa to potom nedá urobiť.
Ne, to počujem a to, možno som fakt blbý, alebo primitívny, alebo tak strašne jednoduchý, ale tu ostáva naozaj len jedno. Že presne tak, ako si povedal, ľudia, ktorí už nemajú čo stratiť, tak musia ísť na to ale tvrdo.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
OK. Čau. Majte sa pekne.
Ahoj.
Píše nám Jano, že na tú tlačovku pozvite aj pána prezidenta. Ide mu predsa o blaho národa a vy chcete zabrániť okrádaniu národa. Jeho cieľ by mal byť podobný. Jano, zase si si ušúlal jedného, však? Bavíme sa o Kiskovi. Ale dobre, ako humorná vložka to bolo celkom príjemné. Dobre, píše nám Tomáš. Jediná cesta je vytvorenie novej strany, ktorá by bola riadená ľuďmi a nie darmožračmi. To, čo vy ste nakradli, je nič proti stavbárom v Quebec, čo država 6 miliónov ľudí na dlh 270 bil. No, kamaráde, napíš.
Ja si šňupol.
neviem, čo to píše. Erik nám píše. Pekný večer do štúdia. Chcem len súhlasiť s vašim hosťom na poslanca z Bánovej nad Bebravou, pána Želiesku.
No, ďakujem.
Až bol odhalený. Akí sú ľudia tupí, keď sa nechajú kúpiť na lacný guláš a podobne, za to, že im niečo nasľubuje, vybaví na dedinu plyn, multifunkčné ihrisko a podobne, sú ochotní sa predať a je im jedno, kto je práve pri moci. Ľudia si musia uvedomiť, že im to nikto nedáva zo svojich, sú to ich peniaze. Čo sa týka rozkradania štátu a eurofondov, v minulosti by ľudí za to možno vešali jedného za druhým. Bohužiaľ, dnes aj ľudia o niektorých vedia, čo za to môžu, tak si ich znovu zvolia a majú krátku pamäť a nechcú vidieť, že sú to stále tí istí a za 25 rokov sa to vôbec nič nezmenilo.
Súhlas.
Peter píše, bola to otázka ohľadom založenia politickej strany tých, čo vystupujú na Slobodnom vysielači ako aj hosť. Tí, Huďo, Daňo, myslím, že základne voličov by bola veľká, Zemavek plus Daňový fanúšikovia plus Slobodný vysielač. Ja sa do politiky tlačiť nebudem, ja som to povedal stokrát.
Ja som mal takú tendenciu, že niečo treba zmeniť, ale asi som z toho veľmi rýchlo vytriezvel a myslím, že budem užitočnejší v tejto robote, čo robím teraz.
A ja budem najužitočnejší, keď aj zmiznem aj z éteru, aj do politiky sa nebudem pliesť. Tam nikto robia tí, čo to vedia. Ivan nám píše: Dobrý večer, pozdravím vás do štúdia a posielam jeden námet pre STV. Kedysi bola v STV relácia Polícia pátra. Možno by bolo na čase vytvoriť novú reláciu Polícia usvedčila a ukazovať tam fotky ľudí, ktorí boli usvedčení z prenevery peňazí. Uvádzať tam samozrejme celé meno, priezvisko, adresu a čin, ktorý som ukázal. Dnes ešte nemajú adeptov, ale určite čas príde. No a dnes, keby tú reláciu urobili, tak by ste tam mali monoskop asi 20 minút. Tak, to sú takéto vestevečky, kamaráde. Vestevečky ti ani nepovedia, koľko je hodín poriadne. Nie je to ešte takéto. Aj, to je, vidíš, ja vravím to. Proste toto je firma, ktorú všetci vlastníte a tak aj vyzerá. Ak ty ste vy, taká je vaša firma. To je celé. Hej. Lebo každá firma je presne taká, ako je majiteľ. Hej. A STVčka je, aká je. Pretože majiteľ je, aký je. A Rado píše: Náš pán predseda povedali, že v prípade, ak máte podozrenie z korupcie, tak to máte nahlásiť priamo jemu. To povedal verejne v televízii. Takže pán Katrinec, je nám to úplne jasné. Nahlásili ste to už, prosím, súdruhovi predsedovi?
No ale...
To bolo len tak ironicky. Na zaujímavé by ma, či ste to naozaj urobili.
Náš pán predseda nahlásil číslo 20. Ja teraz neviem, či to je 20% z eurofondov, ktoré idú na ten úrad, alebo... Ako to myslel, lebo iné číslo tam nedal. Respektíve číslo, ktoré tam dal, nefunguje, takže... Takže nie.
No, možno. Treba mu však, ale tak mu to... Pošlite mu dopis, nie? Veď ako to je v pohode. Veď ako niekto to tam otvorí.
A hodí do koša.
No, tak nevadí, ale potom povieme, že predseda dostal dopis, aj? Pod predsedom rozumie Robert Fico. A nech vedia ľudia teda, keď ho budú voliť, lebo je môj o nič inšie nedeleno hlasy, hej, tak nech vedia ľudia, že predseda kašle na to.
Hej. Ale však takých dopisov tam chodí, napríklad aj ten Kažimír dostal jeden, nie? Taký 40 stránkový.
No ale tak nebol, dokázal na ňom sedieť mesiac, hej, potom už nevedel. Lebo viete, ak je to, ako keď vám niekto zastaví kohútiky, tak darmo kúkáte do tej rúry, ako už tam... Ja si myslím, že nič lepšie sa nemohlo stať v Slovensku, jak zastavenie týchto eurofondov. Čím dlhšie to bude stopnuté, tým lepšie.
Mňa za to kritizovalo kopu ľudí, že to takto do eteru púšťam. Čo si dovolujem, že Slováci sa budú mať ešte horšie, keď neprídu tie peniaze. Ja tvrdím jednu vec, Slováci sa budú mať lepšie. Lebo budú si môcť lepšie kontrolovať financie, ktoré budú použité zo štátneho rozpočtu. A jednoducho, čo si budeme nahovárať, tých 20-30% zostane, keď nám pošlú eurofondy z Bruselu sem, idú naspäť. Lebo predsa je nemysliteľné, aby tých, ja neviem, koľko je tam, 570, či koľko poslancov v Europarlamente, z niečoho musia žiť. A nebuďme naivní, že to bude platiť niekto Bruseli, alebo neviem, belgická vláda, alebo kto, keď to je Europarlament, hej. Čiže my sa na to len skladáme. A tých 570, alebo koľko tam tých poslancov má priemerne mesačne výdavky možno nejakých 10-12 tisíc eur. Tak si to vyrátate, koľko to peňazí.
Marek nám píše: Noro, však zadlženosť Slovenska je aktuálne okolo 44 miliard eur. Keď si len toto prepočítaš do slovenských korun, tak ti to vyjde také číslo, že sa ti začne z hlavy pariť. Niekde som čítal, že pri zadlžení 50 miliard je jasný bankrot. Nebolo by dobre, aby to napríklad na nový rok padlo na hobu. Veď Noro, ako si povedal, keby Španiel mal robiť za 350 eur na mesiac, tak by ti dal cez papulu. Nie. Ja som to nepovedal. Povedal to súdruh Robert Fico a povedal, že keby mal robiť za 400 eur, tak si zapáli krajinu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Už len na odľahčenie mám tu jednu takú poznámku, že všetci tí, ktorí tak milujú prezidenta Kisku ako ja, by sa mohli zachovať tak, že ja som Ondrej z Gemera, som sa nepredstavil, že nech lepia jeho známku na listy tole hlavou. A keď to budú mnohí robiť, tak zistíme to vtedy, že koľko nemajú radi, keď pošta vydá zákon, že nebudú také listy posielať, kde bude dole hlavou prezident. To je bude celkom zaujímavé popri tom týchto vážnych veciach sledovať aj takúto líniu.
Dobre.
No, ďakujem. Ďakujeme. Majte
za
sa tý... pekne. Dobrú noc.
Majte sa. Elena nám píše, vaša myšlienka nerobiť nič aj s dodatkovou otázkou máte na to gule nerobiť nič je fakt úžasná. Už aj preto, lebo donútiť národ niečo robiť zlyhá na tom, že o tom niečom má každá skupina inú predstavu. Ale nič je tak geniálne jednoduché, že na tom nie je čo pokaziť, píše Elena. A vidíš to. Stačí nerobiť nič.
Nakoniec tu s pána redaktora bude super politik.
Hej. Ježiši Kristi, len viete, tu ide o to, že nech tu čokoľvek poviem, to nie je, že ja som to vymyslel. Rozumiete, preto ja každému, veď sa pozrite do histórie pre Boha živého, či už pred 4 rokmi, alebo pred 100 rokmi, veď sa treba z tej histórie poučiť, tak sa pozriem, čo funguje a čo nefunguje. Je to teda není, že ja som teraz toto niečo vymyslel. Generálny štrajk položil každého. Proste je to úplne jednoduché. Len to nemôžete robiť cez tieto odbory, ktoré sú s Ficom v posteli a robia si jeden druhému dobré. Ako to nie, musíte si to sami urobiť. No. Vlado nám píše, ahojte, k tejto téme protestov proti systému, žiadne neadresné protesty v uliciach alebo pred parlamentom, tam sú si tieto špiny isté svojou bezpečnosťou. Ak má mať nejaký protest účinok, je potrebné narobiť bordel pred obydlím týchto svíň, len tam si uvedomia, ako blízko majú k davu, respektíve dav k ním. To nie je zlý nápad.
Ja teraz trošku odľahčím túto tému, alebo zasa naseriem týchto poslucháčov. My sme to už vonku teraz spomínali, že minister Jahnatek, vieme, že vlastne nehnuteľnosti, a to z veľké nehnuteľnosti. A ja som zhodou okolností sedel, a bolo to vo Vrábloch, s jedným pánom, ktorý mi povedal, že kopal u ministra Jahnatka pivnicu 500 metrov štvorcových.
Ako čo, pivnica má 500 metrov?
Pivnica má 500 metrov štvorcových, tak to len tak na... Len tak ma to napadlo, že hodím to do éteru, že tak či by sa nebolo dobre opýtať pána ministra, že čo tam robí, či tam má atomový bunker, alebo ja neviem.
Nie, treba zistiť adresu od toho pána.
A sa tam pozrieť.
A že kde to je. Nie, nie, nie. Keď to praskne, tam ich všetkých nájdeme schovaných. Takže... A to je chore.
To je chore, presne.
500 metrová pivnica.
Presne tak.
A vysvetľujte to niekomu, kto platí 400 za 45-metrový byt. Alebo za 60-metrový, aby som... Prepravte. Aby som to uvedel na pravú mieru. Dobre, dáme ešte jeden e-mail. Václav nám píše, odkiaľ si Václav. Václav je z Prahy. Otázku nemám, ale chcem iba pripomenúť, čo bolo zmienené, že v rovnakom stave je aj Česko, aj keď je na tom možno trošku lepšie, ale vo výsledku nič, nad čím sa, a nie je nad čím sa radovať. Kedykoľvek môže naštartovať niečo veľké, ale kdokoľvek môže naštartovať niečo veľké, ale ľuďom chýbajú informácie a motivácie, keďže tu prevláda lacná zábava, ktorá človeku stačí, aby si nevšímal ostatného a väčšinu ľudí zaujíma vlastný osud a vlastný prospech. Takže ako náhle sa niekomu podarí, tak už ho prestane viac menej zaujímať nejaká zmena. Ešte píše, že mimochodom by som sa chcel ešte zmeniť, že môj známy, on je Ukrajinec, prozápadný, mi hovoril, že údajne na Ukrajine z búru vyvolali tí, ktorí na tom boli najhoršie, ale sformovali to významní podnikatelia a bohatí ľudia. No, však jasne.
Jasne.
Dobre, Štefan nám píše. V predvolebnej kampani Kiska hovoril, že sa bude veľa pýtať, že bude veľa počúvať a že bude veľa hovoriť. Teraz si pochvaluje spoluprácu s Ficom. Do relácie by ste mali pozvať Kisku, treba ho nechať hovoriť. No, však môže prísť. Nikto mu to nebráni. Takisto ako hoci kto iný. Takže tam problém nevidím. Dobre, za chvíľku nám vyprší čas. V stredu máte tú tlačovku.
Áno.
Sú tam pozvané nejaké zahraničné médiá?
No, minimálne to dáme do Čiech a skúsime o RF-ku. Takže keď by to aj neodvysielali naše médiá, tak ja ešte zajtra budem mailovať, respektíve s kolegom sa dohodneme, že ktoré médiá zo zahraničia by sme pozvali len preto, že skutočne tieto naše markízy a jojky a ja neviem, mestavečky, oni tam prídu, oni si to možno aj vypočujú, ale buď majú zakázané o tom písať, a opäť hovorím prečo, dôvod je úplne jasný. Ako náhle by jedna kauza bola ukončená, alebo by sa o nej začalo hovoriť, padne im to ako domček z karát všetko.
Takže však dobre, veď tu jedno treba akorát pretlačiť. Chcem vám sa vás pýtať, budete si to vynahrávať tú tlačovku na kameru?
My to dávame na kameru, dávame to potom aj vonka. Či už
dobre, tak potom ten záznam, aj keď ho budete mať vonku, dajte, ja to prelinkujem, lebo u nás sa otočí dosť ľudí. Nech to vidia a tiež ja vás poprosím, si napíšte, ktorí tam boli, hej, STVčka, Markíza, ja neviem, Hnojka, čokoľvek, hej. A treba sledovať, kto to nepustil. Hej, že bol tam a nepustil. A to my tiež dáme von. Hej. Lebo oni tam prídu, spravia si čierku, potom možno ten redaktor, aj chudák to chce urobiť, príde domov a tam mu ocinko povie, no nie, toto nepôjde von. Hej, a tým to skončilo. Tak treba sa pozrieť, potom teda sa pozrieme aj na zúbky týmto fešákom, hej, že ktorí tam prišli a nepustili nič von. Lebo ich bude dosť. Hej. Ale je nutné, aby ľudia vedeli, ktoré tieto svinie v tých médiách toto robia. Hej. Robí to STVčka, to vieme. Hej.
Ono si treba ale uvedomiť jednu vec, že oni neškodia len sebe alebo nám, že to neodvysielajú vonka, ale škodia celej krajine, pretože keby boli o tomto prípade písali v roku 2012, tak dnes nemáme zastavené eurofondy.
Napríklad.
Takže a to je to isté, ako sme začali túto tému prokurátorom Sivákom. Tiež, keby ten zmrt neurobil to, že to opäť urobi tam nejaké obštrukcie u vyšetrovateľke, tak možno, že kauza sa posunie niekde ďalej. Dnes sú konkrétne obvinenia na svete. A no teraz čo mi zostáva? Zostáva mi akurát napísať, urobiť jednu správu, poslať ju na OLAF, poslať ju do Bruselu a napísať tam jednu vec, že áno, prokurátora Slovenskej republiky, dokonca špeciálna prokuratúra, robí obštrukcie vo veci vyšetrovania eurofondov a chráni podvodníkov s eurofondami.
No a teraz ma tu Marek ešte na záver vyviedol z môjho bláhového omylu a ja sa ti, Marek, hneď aj ospravedlňujem. Pred chvíľkou som vypustil nejakú asi dezinformáciu, lebo píše, že 400 eur za 60 metrov štvorcových. On má garzonku, platí 413 eur za 27 metrov štvorcových. To je moja realita, malebná Bratislava.
Nech sa páči.
Vítajte na Slovensko všetci. Dobre. Pán Kadrinec, potom buďte po tej, prosím vás, zostanete v kontakte so mnou po tej tlačovke a pozrieme sa aj na týchto mediálnych mágov našich a potom to video, čo z toho urobíte, tak možno ten, čo bude robiť to videjko, poviem vám to takto, teraz vám možno odstraším všetkých. Viete čo, nepoviem vám to verejne, ja vám to poviem po relácii. Hej. Ale teraz ma napadla jedna dobrá vec.
No dajte.
Nie, po relácii, nie, odstrašili by sme ich, to nie. Tak to nech si myslia, že si vymýšľam nejaké hlúposti. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem ja poslucháčom.
A uvidíme.
Strávili s nami tento večer.
A jasne. A ja im samozrejme ďakujem za pozornosť. No a pre poslucháčov vám chcem sa vás pýtať iba jednu vec. Otázka nestojí tak, že dokedy si necháte srať na vlastné hlavy, pretože to sú vaše hlavy. Otázka znie tak, v akom stave chcete zanechať Slovensko pre svoje deti. Je moja rodná zem.
Najkrajší put v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verím, chcem jej ostať po celý čas. Pozri sa na šíre polia všade vôkol nás, ranným bankom, keď sa plní zlatožatý klas. Hľaď na kvetov plnú zem, hľaď na tmavý lesa tieň. Na potôčik pozri svieži, ako cez údolie beží sem. Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory píšno stoja, sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia kvetom posiate, na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad